Okay.
Við fundur í settur í sveitarstjórn Skagafjörðar 9. apríl 2014. Þeir eru fyrst fundagerði til staðfestingar byggðaráðs frá 27. mars 3. apríl hefnig. Síðan er það atvinnu menningur kynningar nefnd fundagerð 20. mars Félags- og tómstundanefnd 27. mars Fræðslunefnd 2. apríl Skipulags- og byggingarnefnd frá 1. apríl og svo er það umhverfis- og samgöngunefnd frá 27. mars og 3. apríl. Þá er hér almenn mál. Það er hér í nýjunda lið viðauki við fjárhagsáætlun 2014 áskólu lóð bílastæða norðanverðu. Tíundi liður þjónustusamningur sveitarfélaga vísað frá byggðarráði. 11. lið tillaga mat á framkvæmd hagræðingar tillagna Haraldar L. Líndals. 12. liður fyrirspurn vegna tillögu könnun á launakjörum Skagfirðinga og þá fundagerð til kynningar fundagerð skólanefndar FMF 2014 118. mars. Við göngum til dagskrár og við viljum byrja formann byrjar að kynna fundagerð frá 27. mars.
Forseti ágættu 70. fulltrúar. Það er fundagerð byggðaráðs frá 27. mars. Fyrsta mál á dagskrá var endurskoðun samgöngur áætlunar, fjarskipta áætlunar og samráðsfundur og fleira sem var erindi frá SSMF. Tilkynningum boð á fund með innanríkisráðuneytinu vegna undirbúnings samgöngu og fjarskipta áætlunar næstu 12 ára. Þessi fundur var í gær hér á Sauðárkróki. Annað máli var hraun á fljótum, flutningur og endurgerð gamallar íbúðarhúsa, bréf frá minnjastofnun. Landstólpin var í þriðja mál, Landstólpin 2014, það sem að byggðaráð tilnefndi gestastofu Sútarans sem Landstólpan 2014 og verður aðtilsvert og fróðlegt að fylgjast með hver hlýtur þá viðurkenningu í ár. Fjórða mál var viðauki við fjárhagsáætlun 2014, árskóli, lóðu eða bílastæði að norðanverðu. Þessu verður nú vísa hér til sér liðar í afgreiðslu sveitarstjórnarfundar eins og eftir. En það var lögð fram hækkun eignasjóðs 20 milljónir vegna þessa verkefnis. Nú, fymti liður var árskóli, lóð, bílastæði að norðanverðu. Það var sama málið, byggðar á samþykkti að ráðast í frágang og aðkoma á nýja inngang íþróttahúsi árskóla. Sjötti liður var áform sameiningu heilbrigðisstofnana innan heilbrigðisumdæma þar sem byggðaráð fól sveitarstjóra fór sérfræðing til viðræðnanna og aðstoða við sveitarfélagi í samninga viðræði ríkið sem framtíð stofnunarinnar á Sauðárkróki. Sjöndi liður var tillaga sem var vísa til byggðaráðs frá sveitarstjórn það að óskeittir fundi með þingmönni kjördæmisins til þess að ræða stöðu heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki og áform sveitarfélag sem hugsanlega yfirtöku. Þessi fundur átti sér stað á mánudaginn og byggðar á svultur að fóra á hann allir á samt framkvæmdastjóra heilbrigðisstofnunar og yfirlækni og sveitarstjóra. Þetta var margt athyglisvert sem kom þar fram þegar þeir fóru yfir sínar kynningar. Þeir heilbrigðisstofnunar menn og svona enn eitt liðurinn í því að minna á brýnt verkefni sem er að koma rekstri þessara stofnunar í viðinandi horf. Nú, áttundi liður var kvistahlíð sala, það er lögð fram tillaga sölu og kvistahlíð 9 og byrðar samþýttu það fyrirspurt vegna viðbygginga við áskóla, fyrirspurt frá Gretusjöfn sem ég ætla nú ekki að lesa upp hér en henni var svarað. Tíundi liður var umsókn styrkt í greiðslu fasteignaskatts 2014 og hafa hægt í trúnaðabók vinabæjamóti Kristjansstað 2014. Tólti liður var tilkynning aðilaskipta landi. Það er Valabjörg 13. liður er sömu leiðist tilkynningum aðilaskipta landi, það er Skuggabjörg. Og 14. liður er endanleg útlutun vegna sér þarfa fallara grunnskólanemenda 2014. Þetta var síðasta máli á dagskrá á þessum hliðarársfundi. Takk.
Já, það er fyrst til að vísa fjórðaliði dagskráni við ekki fjárhagsáætlun 2014 áskóli og bílastæði á norðanverðu því sem vísa til liðar nýju dagskráni er alltaf sendið við það og svo er ekki þá er fundagerðin fyrir öðru leiti til umræðu einhvern tveðs ljósum þess að fundagerð sviðið á norðansum gjörs og
Forseti, ágjöndu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar að ræða hér örlítið að leið sem að snýra heilbrigðisstofnunni, sérstaklega í ljósi þess að formaða byggðarás opnaði hér á fund sem framfór á Alþingi, nefndas við Alþingis sem að margir sveitarstjórnarfulltrúar sóttu núna síðasta mánudaginn. Og það er rétt sem að kom fram hér í máli Stefáns Vagns Stefánssonar að það voru athyglisverð erindi og rökstuðningur sem að yfirlagnir og sömuleiðis framkvæmdastjóri hafa lagt á borðið það að heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki hefur skert fjárframlög miðað við aðrar sambærilegar stofnanir og þannig að það ætti að vera auðsótt mál fyrir þá sem að reka erind okkar á landsvísu, fulltrú okkar að nota þessar röksumdir til þess að sækja aukið fé til jafns við það sem annars það gerist fyrir sambarlega stofnanir á landinu og í þeirrum samantekt sem að lögða á borðið að þá hallaði allstaðar á heilbrigðisstofnunum á Sauðárkróki. En það sem að mér fannst umhugsunarvert við fundin að það var hversu daufir sem er þingmenn voru í að hversu dauft var yfir þingmennum og það var eins og að stjórnarþingmenn litu svo á og jafnvel ráðherrar að framtíð heilbrigðisstofnunarinnar væri alfarið í höndum heilbrigðisráðherra. Og mér fannst ég ekki alveg kannast við svona eftir á eikja kannast við suma þingmenn. Mér fannst eins og að það hefði orðið bara ákveðin hamskipti þegar væru komnir þannig í það hlutverk að vera stjórnarþingmenn að þá var einhver líkara heldur en að það væri runnin allur móður aðeim að fylgja eftir því að heilbrigðisstofnunin verði áfram rekin myndarlega sem sjálfstæð stofnun hér í Skagafirði. Og þess vegna langaði mig að spyrja formann Byggðaráðs hvort að hann hafi heyrt hér eitthvað af einhver viðbrögð eftir fundin meðal annars frá heilbrigðisáran, hvort að hafi komið hérna eitthvað svar við hérna málaleitan okkar í Sveitas og Skagafjörðar að yfirtaka rekstur heilbrigðisstofnarinnar eða hvort að síðustu viðbrögðin sem hafa komið frá ráðuneytinu sem eru formleg séu það bréf sem kom hér og var dagsett 27. febrúar í marrétt. Það væri áhugavert en það er greinilegt að við þurfum að fylgja þessu eftir ef að það hefur orðið fátt svör og taka þá umræðu enn á ný um það um stofnununa og reyna að virkja fleiri og samfélagi heilsinni á bak við framtíð stofnunarinnar gera sögurfröldu.
Sigur og Þóra sem hefur lokið málum sinni vilja fyrir hvað þessi hljóðsum hvernig fundakirðar Stefán Vagn
Fórseti ágæti sveitstjórnar fulltrúar og bara bregðast við því sem að Sigurjón beindi hér til mín spurningu það hvort að það væri komin eitthvað svör eitthvað viðbröð við þessum fund okkar frá ráðuneytinu. Því er auðsvarar að frá því að við hittum á mánudaginn og þangað til núna á miðvikudaginn hafa ekki íborist nein svör eða neinar nýjar upplýsingar um stofnunina. Þannig að það liggi fyrir að það eru ekkert ráðuneyti sjálft eða starfsmenn þess að hafa ekkert haft samband við sveitafélagi eða þann sem hér stendur eftir þennan fund. Ég átti hins vegar samtöl við nokkra þessum þingmönnum sem sátu þarna þennan fund og ég held að það hafi nú verið sammerkt með öllum þeim sem ég rætti við að þeim fannst þessar tölur sláandi alveg eins og okkur fannst þar á þegar þær voru kynntar fyrir okkur hér á Byðurósundi og ég tek undir með Sigurjóni því að það er greinilegt að stofnunin situr ekki á sama stalli og aðrar sambærilega stofnanir hér í kring hvað var þar fjárframlög. Nú, og það snýst slagurinn og við munum þurfa að standa í honum þangað til að þessi leiðrétting fæst fram og hérna, en ég vona það svo innilega að það verði komin einhver lending í þetta sem fyrst og hérna, já, maður býður spenntur eftir niðurstöðum ráðuneytisins hvað varðar útdeilingu á þessum hjúkrunarrýmum sem ég veit að liggur í loftinu og verður fróðlegt að sjá hvað stofnunni hér mun fá útlutað út úr því. Takk.
Það eru fleiri sem vilja hvaða fundi gerðina, það er Grétasöfn.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er liðurinn hérna Árskóli sem ég ætla að ræða. Það er að finna fundargerðina hérna. Þannig að leið nýju það var hérna að tekið fyrir spurt frá mér á berasfundinu varðandi hérna viðbygginguna við áskóla og kostnað og fjármögnun og stöðu verkefnisins og ég vil taka fyrir bara góð og greina góð svör sem að framkomu en það sem að ég var að óska eftir að fá það var sem sagt hvað breytingarnar og nýbyggingin hafa kostað og þær hafa kostað samkvæmt svörum 624 miljónir króna og áallar heildarkostnaður við framkvæmdir og búnaðarkaup 643 miljónir króna og síðan var ég spurði eftir hvernig hefur kostnaður verið fjármagnaður og kemur hér fram að framkvæmdir hafa verið fjármagnaður samkvæmt fjármagnunarsamningi við Kaupfélag Skagfirðinga sem að samþykktur var í sveitarstjórn 30. janúar 2013 og með eigin fé og eins kemur hérna fram að allir samþykktir reikningar hafa verið greiddir en loka uppgjöru hefur ekki farið fram og eins kom fram að hérna fjármögnunarsamningurinn kaupfélagi gerir ráð fyrir því að það verði hérna farið í uppgjöra á þessu ári og ég stið það sem að framkoma á fundinum að það er svona stefnt að því að það verði gert fyrir kosningar þannig að það verði þessi sveitarstjórn sem að gangi frá þeirri fjármögnun og ég held að það sé mjög mikilvægt en það var mjög gott að fá þessar allar þessar upplýsingar en síðan að þegar ræða hérna aðeins heilbrigðismálin ég var ein af þeir sem fór sótti þennan fund með þingmönnunum á mánudaginn síðastliðin og ég vil þakka bara góð viðbrögð við því að hérna það var að óska eftir fundi með þingmönnunum en þetta var til að sem var lögð hérna fram á síðasta sveitarstjórnarfundi og hvað sem að má segja kannski með upplifun að þessum fundi að þá er þetta mikilvægt að við fórum og hittum þetta fólk og gerðum þeim svona grein fyrir okkar stöðu og sýndu þá samstöðu með því að vera allarna á þessum fundi og það var mjög gott að hafa þá með fulltrúana frá heilbrigðisstofnuninni og síðan verðum við að hérna, vera mjög föst á því að fylgja þessu eftir við þingmælina af því ég held að þeir skipti líkilatriði í því að hérna að það verði unni með málefni stofnunnar og jákvæðan hátt inn í ríkisstofnunum.
Já, þetta hefur lokið máli eru fleiri sveitarstjórnarfulltrúar sem vilja fjalla fundagerðina. Og það er ekki, þannig að ég ber hann upp til samþykktar og byggur gerum ekki sem samþykja fundagerðina. Þannig er samþykkt samhljóða. Þá er það næst fundagerð Byggðarráðs frá 3. apríl og formaður Byggðarráðs kynir hann.
Já, fórseti ágætu 70 fulltrúar, það er hér til kynningar fundagerð Byggðarráðs frá 3. apríl. Á þessu í fyrsta mál á dagskrá var heilbrigðisstofnunin og Sauðárkróki þar sem að Hafsteinn Sæmundsson forstjóri og Örn Ragnarsson yfirlæknir heilsugæslusviðs voru til viðræðu við okkur um stofnunina eins og kom hér fram í umræðunum um fundagerð hliðar á sér og undan annar liður var smábátahöfn Flotbryggjur sem að Indriði Þór Einarsson sviðstjóri veit og framkvæmdasviðs kynnti fyrir okkur framkvæmdi við smábátahöfn og Sauðárkróki. Nú þriðja máli var endurskoðun samgöngu áallunar fjarskipta áallunar samráðsfundur og fleira erindi frá SSMF. Þetta var hér á byggðaræðinu áðan og fór aðeins yfir sá fundur er búin að vera eins og ég áður greindi frá. Fjórði liður var umsóknum styrk vegna fasteigna gjalda frá golfklúbbi Sauðárkróks þessu að erindi var frestað. Fimmta máli voru nýtjar Drangeyjar á Skagafirði erindi frá Drangeyjarfélaginu að félaginu verði heimilt að nýtja eina í ár og til fleiri ára og samþykkti Byggðarráð að Drangeyjar félaginu mætti nýtja Drangeyjar til 30 ára enda verið almennt og eðlilegt aðgengi eigin að tryggt á samningstímanum. Nú sjötti liðurinn var sumar ástefna norræna sumarháskólan sem verður hér í Skagafirði. Sjötti liður var þjónustu samningur sveitafélagana og er þessu vísa til sérliðar hér í dagskrá á sveitarstjórnarfundarins og eftir. En það var lagður fram þjónustu samningur sveitarfélaginu málefni fatlas fólk samanber 3. grein samþykta fyrir byggðasamlega rætur BS samþykti byggðaráð fyrir sitt leiti samningin en vísaðum til afgreiðslu sveitarstjórnar sem verður tekið fyrir sem sér liður eins og við sagði hér áðan. Áttundi liðurinn í dagskrá byggðaráðs var síðan trúnaðarmál sem var fært í trúnaðarbók og fleira var ekki gert þann daginn í byggðarráði. Takk.
Já, það hér fyrst þau lögum að vísa sjöundaliðinum þjónustu samningi sveitarfélaga vísa því hér til sérliðar tíundaliðar og ef ekki er aðtöksandi við það að þá skoðast það samþykkt. Nú fundagerðin þá hér að öru leyti til umræðu. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Forseti í góður sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætlaði nú bara vegna fimmta liðar að ég sit hjá við afgreiðslu og tek ekki þátt í afgreiðslu þess liðar sem nýtti að danga er. Takk.
Já, það er sem vilja hvað þessi hljóðs. Jón Magnússon, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Og sama átt og Viggo vil ég taka það fram að ég tek ekki þátt í þessari afgreiðslu vegna aðelda minnar að ganga yfir lægðu. Takk.
Já, Jón Magnússon hefur skýrt sitt mál fyrir feri. Hvað þessi hljóðs? Þetta. Svo verðist ekki vera þannig að ég fer þessa fundtækja hér upp til samþyttar og þetta er því að merkja sem að samþykja hana, hún er samþytt samhljóða en það er komið hér fram að hver sveitarstjórnar fulltrú að það ekki þátt í fimmta lið. Nú næst er það fundtækja atvinnu menningar og kynningarnefndar frá 20. mars við slum og við byrja Viggo Jónsson var að forma nefndarinn að kynna hana.
Forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í atvinnu og kynningar nefnd 20. mars. Atvinnu menningar og kynningarnefndar. Þar voru á dagskrá mál og fyrsta mál var starfsemi héraðsfélags Skagafirðinga þar sem að Unnar Ingvarsson héraðsfélagsþjálfari kom til fundar og kynnti starfsemi safnsins á síðasta ári og þess að ræða ýmis verkefni sem framundan eru við safnið og annar liður það var JSI Composition 2014 farið yfir fulltrúa sveitarfélagsins Skagafirðar á JSI ráðstefnu. Sýningin var jafnframt kaupstefna og samhliða henni er haldin ráðstefna þar sem farið yfir þróun í trefjaiðnaði og notkun trefja í hinum ýmsu framleiðslu þáttum og vörum og tilgangur ferðanna var sá að vekja athygli á Skagafirði sem vænlegum kosti fyrir framleiðslu koltrefja eiga skipulega laða fundi með fulltrúum trefjaframleiðenda um mögulega staðsetningu framleiðslu starfsemi í Skagafirði auk þess að fá upplýsingar um þróun í þessum geir á heimsvísu og það voru góðu fundi sem náðust með líkil atrými í þessum geira og verður þeim fylgt eftir með frekari samskiptum og þriði lífur það var atvinnlífsýning í Skagafirði en það var ákveðið að atvinnlífsýningin verður 27. atri næstkomandi. Nú fjórði liður það var sóknaráallun Norðlands Vestra eða markas og kynningar átak í Skagafirði. Það var atvinnu menningar og kynningar menn samþykkti að ráðast í úttekt á nokkrum þáttum sem lúta því að efla Skagafirð sem valkost fyrir fyrirtæki til að staðsetja starfsemi síma í firðinum og þetta liður í markas og kynningar átaki í Skagafirði sem unnið er samkvæmt sóknaráallun. Norðlands Vestra áskar sá úttekt greita styrk sem fjöxt til átaksins. Meðal þess sem taka skal út er samkeppnishæfni Skagafjarðar hvað varðar atri eins og jarðhita vart rafmagn, samgöngur og mannöð og skal útekinu lokið á vordum 2014. Nú fimmti liður það var upplýsingaskilti í Skagafjörði og það var rætt uppfærslu og uppsetningu á upplýsingaskiltum við innkerslu í þéttbýlisstaði sveitarfélagsins og það var samþykkt að kanna hver getur verið hagkvæmast og heppilegast útfærsla á slíkum skiltum. fleira var ekki fyrir til þetta.
Já, Viggo Jónsson hefur kynnt þessa fundagerð og orðið laust fundagerðina. Síðan Þorláksson gjörðu svo vel.
Forseti, þá getur setið þarna fulltrúar. Mér langaði að fá nánari svona upplýsingar eða var í hægt koltrefja verkefni, en ég þakka nú fyrir þá ágætu greinargerð sem er þarna undir málinu sem að segja frá að það sé þokkaleg vonum að það verði framtíð í þessu koltrefjum og vaxandi notkun á næstu árum. En það sem ég langaði að spyrja út í er að það var verið fréttir í fjölmiðlum af því að það tengist sveitarfélaginu Skagafirði í þessu verkefni bankastjóri fyrirandi Glitnis, Bjarni Ármannsson, og hann sé í samstarfi með sveitarfélaginu og hérna kaupfélagsstjóranum Þórólfur Gíslasinni. Og þetta eru þær fréttir sem að koma af þessu máli út í samfélagi, og mér finnst þá rétt að ef að þær eigi ekki við rök að styðjast að þessu sé einfaldlega mótmælt. En það væri ágætt að fá að heyra það frá þeim sem að fulltrúi sem að fóru í þessa ferð og hafa verið að vinna þessa vinnu og hafa borið hitan og þungan af henni, að þeir greina okkur frá hvort að þessa fréttir eigi einhver rök að styðjast.
Já, með leiði var að fórseta hús getur að fá orðið. Takk fyrir og fá aðeins að svara því sem spurt var hér um. Já, það var tekið gerð smá samantekt það sem hefur að gera þarna undir að síðast í þessu sem að sveita sættar fulltrúar hafa fengið og nefndin og en jafnan fyrir trúnaðar á sömu því að við viljum til að ná árangri geta unni þetta svona sömt ekki alveg hend í fjölumunum heldur að ná árangri og geta þá kannski talað um hann. En við þekkjum bara forsaga málsins, þetta verkefni fór á stað svona ég upphalaði hér fyrir 10 árum síðan og þá nutum við svo sem velvíð þá varum við stjórnvalda gagvart tíu og sveitafélagið stóð það að þessari vinnu og þá var stofna hátæknisettur Ísland sem líka kom að þessu og var svona tæki sveitafélagið til að vinna að þessu hátæknisettur sem var stofna með HÍ og þessi var unnið að og það var verið að horfa koltrefjur og basatrefjur og fleiri þeim dúr. Nú á síðasta kjörtímabili var farin svo leið að það var stofnað félag til þess að vinna þessu verkefni með aðeins sveitafélagsins og þar voru þá fyrirtæki eigur Bjarna Ármannssonar og kaupfélagsins sem koma því og það var stofnað sem upp í Köldrifu sem vann þessu verkefni og ráðan starfsmann til að vinna að því þá og var ágætis gangur í því tíma. Svo þekkjum það líka svona að vann ekki með okkur að eftir efnaðarkreppuna og ég lágu hrunið 2008 þá datnur eftirspurn og það var svona minnum að vera í þessum geira tíma og fyrirtæki held að sér höndum og þá takk það aðeins miður í kjálfari svo sem líka vinnan hér. Síðan hefur þetta verið að breytast og eftirspurn er að aukast og efnahagsástand að batna og líka eins og koltrefjurnar að koma inn sem eftir svott efniðin í bíliðinaðan, flugulegiðinaðan og fleira, þannig að það er að spá verulegri áframhaldandi aukningu á eftirspurn, 50% ári er talað svona næsta ári. þannig að það er svolítið breytta fórsendur og við sveitarfélagi hér og allir um ára lendin sem hefur haldið að þessu að undarförnu tók svona málið upp að fylgja því eftir og að kraftu þá svo sem alveg millilega laust og þannig að sveitarfélagi hefur haldið á þessu núna og ég skal ekki segja hvað að vera hjá öðrum aðalum í þessu en alltaf það sem við höfum að vinna undarförnu það er alfæri sveitarfélagið og þá það einhverjum er við svo sem í sambandi við Íslandsstofu og innanráðuneyti og aðra slíka og síðan hefur við verið með alls konar grunnvinnu sem hefur verið að beina í þennan farveg sem að byggist áfram á því að þyrkja hérna svona stóð umhverfið í kringum svona starfsemi þannig að menn hafa verið að mjög einbettir í mörgu sem hér hefur verið gert að stöðla að því að skapa hér sem best skilir fyrir innan sem þessa þennan og það mátti að sjá í úr síðasta árið núna og núna í vetur það er að vinna í þessum verkefni sem tengjast kynningu, markasetningu og héraðinu meðalansvarðandi mögulega unnaðakosti og slíkt og þá samfittur þarna í þessum fundagjörn til dæmis um það að við þurfum að mynda okkur sko, enn ákveðnu stefnu hvað við ætlum að geta bóði þannig að þegar það verið að leita til okkar eða við að leita til annar við getum hreinlega sagt að við erum tilbúin að bjóða einhver þessar ívilin eða þessi kjör og svo framvegis þannig að ég meina að það sé góðu kraftur í þessu hjá okkur núna að fylgja þessu eftir og eins og þetta kemur fram svo sjáum við sjá hvað kemur út úr því en sveitarfélagi er að vinna þetta eigin forraði núna og þannig að runnið að þessi dag hverju sem að getur komið að þessu ef vel gengur síðar en þetta er sveitarfélagi sem stendur fyrir þessu núna og atvinnumálnefndin sem að er að halda á verkefninu en segir máli minni lokið og tek aftur við fundarstjórn og það er löst um þessu fundargerð Viggo Jónsson Kjörsvæl
Já, forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar ég átta mig nú ekki alveg á spurningu frá Sigurjóni Þórðarsyni hann spyr út í menn eins og Bjarna Ármannsson og Þórólf Gíslason og talar að við mótmælum á framfæri ég átta mig ekki alveg hvert Sigurjón að fara með því ég tala fyrir mig persónulega og held ég fyrir atvinnumálanefndina og meiri hluta sveitarstjórnar Skagafjarðar við tökum að sjálfsögðu vel á móti öllum þeim aðilum sem að vilja koma til Skagafjarðar og setja hér upp atvinnu starfsemi hvort heldur sem að það er nú hvaða nafni sem að þeir nefnast nú og ég held að það sé fagnaðar efni ef að menn sækjast eftir því að koma með fyrirtæki hingað hvort sem að það er nú koltrefaverksmiðja eða eitthvað annað og mér finnst það bara fagnaðar efni hvað stendur í blöðunum með hérna verkefni og koltrefaverksmiðju í Skagafirði að hún sé á næsta leiti eitthvað slíkt það held ég sé nú bara ég fagna því ef að það er en ég er ekki viss að það sé alveg á næsta leiti en fagna því hins vegar ef að svo væri og ég tek það skýrt fram að ég fagna öllum góðum fyrirtækjum sem að vilja koma til skoðar takk
Já, Viggo Jónsson er lokið máli Sigurjón Þórðarson öðru sinni ykkur svar
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar svo að það er nú ekki á milli mála hvað ég meinti og hvert ég er að fara fyrir að ágætan sveitarstjórnar fulltrúar Viggo Jónsson að þá er ástæðan fyrir því að ég er rétt að við komum því á framfæri því sem að okkar ágætt forseti sagði hér að við værum einu sér að skoða þetta verkefni en ekki í samvinnu við viðkomandi einstaklinga eða einstakling sem var nefndur hér í blöðunum er sú að ég tel að það sé ákveðin samkeppni um verkefnið og það séu mögulega einhverjir sem að eru sem að vilja kannski komast yfir að koldreiða verðsmiðan verði þá staðsett í annar staðan hér séu hér að bendla sveitafélagið og stórhuga framkvæmdir sem á vonandi verða að veruleika einn daginn hér við einstaklinga sem hafa verið dæmdir í fangelsi skilorðsbundið að vísu fyrir skattsvik og eru hér hérna einn af þeim sem að voru hvað var að segja höfuðpaurar hrunsins og komu þjóðin í þá erfiðu aðstöðu sem að við erum í nú í efnahagsmálum. Þannig að ég tel að við eigum allavega íhugað að koma því vel og rækilega á framfæri að sveitafélagið er hér í þessum athugunum eitt og óstutt eins og kom fram hér hjá forsetanum en ekki hér á mála eða í samvinnu við komandi einstaklinga eins og það verið að gefa í skýn og raunni hefur komið fram hér á fréttamiðlum.
Já, Sigurjón hefur lokið sínumáli, vilja fleiri hverja sér hljóðs Stefán Vakkarsvöld. Fórseti ákvöldu sveitsjón og fulltrúar, ég ætla að draga þessa umræða langin. Ég tekum bara undir það sem hér hefur komið. Ég fagna því að það var hingað vilja koma fyrirtæk í Skagafjörð með atvinnu og sjálfsögðu eigum að vera fordómalaus gagnvart og skoða allt sem hingað kemur og meta síðan hvaða verkefni það eru sem viljum fara í. Sveitafélagið Skagafjörður hefur haft forgöngu um þessi koltreiðamál og uppbyggingu koltreiðaverksmiðju og var leiðandi í þeirri vinnu alveg frá því 2005 ef ég manna rétt og hefur Sveitafélagið Skagafjörður dregið vagninn í þessum umræðum hér á landi varandi koltreiðu og uppbyggingu koltreiðu iðnar. Nú, það er alveg ljóst að eftir hrun að dróst verulega saman á mörkuðum eins og Bjarni fór hér yfir áðan, en nú eru blikur á loftum með það að svona landslagi þessu sé að breytast og þá er gríðilega mikilvægt fyrir okkur að vera á tánum og vera tilbúin að stökkva aftur upp í þann vagn og fylgi eftir þeirri þróun og því sem það er að gerast. Varandi umræðina hér það með hverjum sveitafélagi væri að vinna, þá er það alveg rétt að sveitafélagi hefur verið eitt og óstutt í viðræðum við hinna ýmsu aðila í þessum koltreiðamálum, en því skal líka til haga haldi að það er til eitthvað sem heitir upp í koltreiðar sem sveitafélagi er aðila að og búin að vera lengi. Og ef ég man þetta rétt þá er það þannig að sveitafélagið Skagafjörður á 20% kaupfélag Skagfirðinga. Þórólfur Gíslason á það ekki persónlega, það er kaupfélag Skagfirðinga sem er í samstarfi við sveitafélagið í þessu. Þeir eru með 40% eignarhlut og gasfélagið sem er einhverju leiti eigu Bjarna Ármannssonar, ég þekki ekki eignarhaldið á því félagi, á 40%. Og þetta hefur nú svo sem ekki átt að koma okkur sem hér situm neitt og óvart. 7. júni 2012 tóku við þetta fyrir á dagskrá Byggðaráðs, þar sem að var aukið hlutafé sveitafélagsins í þessu ágæta fyrirtæki. Þannig að það er svo sem ekki verið neinn lengdar hjúpur yfir þessari eignar aðild eða aðild sveitafélags að þessu ágæta fyrirtæki, og þannig að það hefði svo sem ekki hægt að koma neinum á óvart þegar Dagblaðið birti þessu ágætu frétt sína að sveitafélagið Skagafjörður væri í þessu samkurli. Menn geta síðan tekið þá ákvörðun hvort menn telja að sveitafélagið eigi að vera áfram í þessu félagi eða ekki. Það er bara umræða sem við tökum annars staðar og seinna. Já, Stefán Vagn hefur lokið máli sínu. Og ef það er ekki fleiri sem að vilja ræða þessa fundagerð, þá vil ég bera hann upp til samþykktar og þau merkið sem að samþykki fundagerðina. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er þá næst fundagerð félags- og tónstundanefndar frá 2017. mars og vil ég Bjarka Tryggvason að kynna hana.
Forseti, ágætu fyrirstjórnarmenn, á fundi félags- og tómstunda var voru tekið fyrir sjö mál og fyrsta mál var hérna kynning á atvinnulífssýningu 2014. Annað mál var laun í vinnuskóla 2014. Þriðja mál var opnunartími sundlega fyrir sumari 2014. Fjórða mál var opnunartími sundlega páska 2014. Og fimmti lið var tillaga endurskoðun regla fjárhagsaðstoð. Sjötti lið var rættur fundagerðum þjónustuhófs 2014 og sjöndi lið var fjárhagsaðstoð sem var undir trúnaðabók samtúru erindi í fimm málum. Fleira var ekki tekið fyrir. Takk.
Það voru við laustum þessa fundagerð. Ég gat ekki því að það var það var síðan leiðrið það sem að fyrst fór út eftir samþykkt nefndarinnar voru mistök varðandi opna tíma einn laugardag og það hefur leiðrið og er það nefndin samtökum það laugardag í Hofsós, já, þannig að við erum ekki að fara að samþykja neitt annað heldur en að búa leiðrið það. En orðið er laust. Sigjón, hvers vel?
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég finnst nú rétt svona að spyrja örlítið út í opnunartíma sundlauga svona sem sundkappa Skagafjarðar og tilvonandi keppanda á 50 plus í sumar. Það var nú kannski betra að hafa á hreinu hvenar sundlaugarnar eru opnar og það sem að mér finnst svona hefði heyrt umkvörtun hjá gestum, það er varðandi auglýstan opnunartíma hjá sundlaugin á Sauðárkróki, að hann er auglýstur til 21 sem eru til en síðan er lokað kortir í 9 og þetta hefur valdið ómættum svona ruglingi að vera að reka gesti upp úr kortir fyrir auglýstan opnunartíma og mér skilst að hérna, þetta sé ekki sami háttur allstaðar á í sundlum heldur sé opnunartími auðlistur opnunartími sé látin bara gilda alveg til klukkan 9 í Hofsósi og fólk ekki dregið upp fyrr og mér finnst að það þurfi að hérna að breyta þessu og mér langar að spyrja hér formann nefndarinnar það hvort að þessu verði breytt í sumar, hvort að hérna það verði þá opið til 9 eins og auðlist er eða þá að verði þessi háttur á sem maður hafði síðasta sumar að fólk sé hérna sagt að yfirgefa sundlaugina kortur í. En síðan er það hinn þáttur sem snýr nú hér að sundlauginni á Sauðárkróki og opnunartímanum páskana og mér finnst þetta að vera svolítið flókið að vera að loka svona sitt á hvað og ég er ekki viss að þetta þjóni alveg tilgangi sínum að eins og sagt er að þetta sé hugsað að þeir sem að fara á skíðasæði geti þá farið yfir í Hofsós og ég segi það fyrir mína parta að ég þarf nú alltaf að rifja upp hvort það sé opið í dag páskana á Sauðárkróki eða föstudaginn langa eða hvort það er á Hofsósi eða hvað það er. Ég held að það sé hér rétt að skoða það bara einfallega hvort það sé geta hafa opið páskana bæði á hérna Sauðakróki og Hofshúsi. Það er, ég vorði var við að sundlaugin er mjög vel nýtt á Hofshúsi þá daga helgar, hvort að opnun páskana bara alla standi ekki undir sér, og sömu leiði sem hort er á þá sem að nýta skíðasvæði að þeir fara held ég eðlilegast bara í og nýta sér þjónustuna hér á króknum, og mér finnist að það ætti að fara yfir það og endurskoða það opnunum á sundlauginni páskana, hafa einfallega opið hér páskana á Sauðakróki. Það mætti þá frekast loka ef að það er litið til þjónustu til skíðasæðsins á öðrum í páskum, en ég held að þessi ég allan að tímabært að fara yfir þetta og endurskoða þetta og einfalda, og ef litið er á sumaropnununa og hérna í Varmahlíð þá held ég að það mætti opna þar fyrr að mótni til, og maður hefur heilt umkvartanir hjá fólki sem er að reka skíðasvæði hérna tjaldsvæði að það mætti alveg vera með þeim hætti, það væri opna fyrr, þannig að þeir sem að hérna dvelja á tjaldstæðinu geti þá byrja daginn á að fara í sund eða sturtu og baða sig í sundlaugin í Varmahlíð. Þannig að ég held að það sé tómin tími til þess að endurskoða þessu opnun og innfalda þetta, og síðan að auglýstur opnunatími til klukkan 21 verði látin gilda í stað þess að það séu margir ferðamenn sem að eru mættir kannski í sund hálf nýju leitið og eru síðan reknir upp korteru seinna.
Já, Sigurjón hefur lokið máli sínu. Sigurjón Sáttúrulega Gjörsveld.
Forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar, mér langar nú að taka undir með Sigurjóni, með þetta er nú eiginlega verða svona grundvallar atriði í allri ferðaþjónustu og þjónustu við íbúana. Það eru þessir opnunatíma sundlaugar, það spyrja allir eftir þessu, og þetta er alveg sammála, þetta er flókið. Hvort það er opið þarna og fólk ruglast að koma að loka undir, en þetta er bara leiðilegt. Þannig ég tek undir þetta, heilsu vel.
Sigríður lokið máli sínu. Með leyfi varaforseta, nú skal þér að fá að fara hér. Fyrirspurn. Nú, já, það er varðandi opnatíma sundlauganna. Þessi er nú aðalega hér að fjórðaliðinu opnatíma sundlaugum páskana. Þú veit er að svo sem ágætlega málefnilega aðtöðsendur sem eru geta hér, og það hefur verið enn betra að fá þær inn í nefndina þegar vorum að fjalla um þetta núna fyrir skemmstu, og það sem að það verið að fá þessar nálganir þá inn í nefndina frá fulltrúum ekkar líka, sko, skilagi þær inn með þau vorum að fara yfir þetta. En það hefur ágætt sátt alltaf undanfett að því virðist vera opnatíman, ég hef ekki heyrt annað, og þetta að vera með þetta mismunandi eftir stöðum yfir páskan, og það þá til þess að geta, við myndum svo að geta með þetta verið með opnar, það sé þessu mest opna sundlu, og þó þess ekki vera að halda um öllum opnum samtímis, og þannig að rót er því aðeins til. En ég held að ég veit ekki hvað er að velta að fara að breyta páskadagskránni núna, en nefndi náttúrulega að funda eftir helgina aftur og ná einu fundi fjallum fleiri mál, en ítreka það að þegar svona, og ég hef myndir á vangaveltur og svona tilmæli varðandi opnatíma, það veri ennþá betra að fá þetta strax og inn í nefndina í gegnum fundur og það til þess að fjallum þetta, því að þá nefndi sem gekk frá þessu svo sem samvegilega og þú er engar aðdöðsendir gerðar þar. En ég verandi í þessari nefnd er svo smálega til með að skoða þetta með fólki betur, það er ekki vandamál hvort að þessu er breytið ekki, en það er það frekar ég veit ekki hvað er þröngt með páskadagskrána, en sjálfsagt að vera með þetta í skoðunum. Við höfum verið að reyna að laga okkur líka að þessum viðbyrðum og því sem er að gerst í ferðþjónustunni. Auðvitað er þetta náttúrulega mikið líka þjónustu við íbúana hérna sem hér eru, og við segjum að reyna að koma mót við þessi sjónarmið líka. En ég hef ekki skynjað annað en það hefur verið þokkalega sátt allavega lengi langa hríð um þessa opnum. Ég get kannski svar ekki öðrum til, en bara þetta er svo allavega hvað mér var að móttekið, og við skal skoða fyrir mittliti og sjá hvernig staðan er á þessu. Ég loki máli mínu, þetta gafti við fundarstjórn. Orðu laust um þessa fundagjör, Sigjón Björnsvöld.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, ég hef nú þakka fyrir að forseti sveitarstjórnar taki nú vel í þessa ábendingar, og ég tel að ef menn fari yfir þetta þá sé tíminn ekki of skammur hér fyrir páskaopnunina, og ég held að sé mikilvægt að það veri líka hlustað á forsvarsmenn skíðasvæðisins hvað varðar opnunatíman, því að þetta spilar allt saman, og sömuleiðis hvað varðar sumaropnunina í Varmahlíð, þá held ég að sé ágætt að leita ráða hjá þeir sem að reka tjálstæði í Varmahlíð og eru með ferðaþjónustuna, og það mætti þá frekar loka eitthvað yfir miðjan daginn eða hvernig sem menn horfa á það. En það sem var rætt hér um sátt um opnunatíma sundlaugarinnar, ég er ekki viss um að það sé endilega rétt, að það sé mikil sátt við þá breytingu sem að varð, og mér finnst kannski rétt að taka það hér fram að það er nokkur hópur manna sem hætti að sækja sundlaugina vegna þeirra breytinga sem urðu opnunatíma sundlaugarinnar á Sauðárkróki á kvöldin þegar opnunatíminn var styttur, og síðan var eitthvað komið á móts við á ný. Þetta sýnir það að vaninn er ansi mikill, og þetta þótti sumum sem að væri bara inngrip í líf þeirra. Þannig að við erum að ræða hér mjög mikilvægt mál sem að ég tel rétt að það sé farið gaumgæfilega yfir, og varðar suma íbúa sveitafélagsins mjög miklu, og ég held að það gæti verið bara stórpólitísk mál ef við færum að stytta til dæmis opnunartíma hér á morgnana, að þá erði mjög hávær hópur sem leti rækilega í sér heyra ef það erði hreyft við honum. Þannig að hér er mál sem að ég held að við ættum að fara yfir og bregðast við sem fyrst.
Sigjón hefur lokið málum sinni hér, öðru sinni eru verið að ræða fundakjör félags- og tómstundarnefndar. Viggo Jónsson, kjörsvöld.
Já, forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar, ég ætla nú ekki að lengja þetta mikið, bara svona praktískt atriði þessu að auðvitað þurfum við að skoða með opnanir á stofnunum sveitarfélagsins í það og það skiptið. Ég að þetta breytist nú ár frá ári í raun og veru. Við sjáum að það er aukin trafík ferðamanna til Skagafjarðar eftir minni bestu vitund. Ég var á fundi með meðal annars Friðriki Pálssyni, hótelstjóra Hótel Rangár í morgun, og við vorum að ræða um ferðaþjónustu meðal annars í Skagafirði og víðar, og það er til dæmis auðvitað þurfum við að skoða bæði og opnaðan í sundlauga, við þurfum að opna skoðan í safna, við þurfum að skoða opnaðan upplýsingamiðstöða og annað, bara til þess að fylgjast með þessum tíma sem að er síbreytilegur, og meða við, og ef að þetta heldur sem horfir að ferðamannaströmmur fer að aukast hér, þá þurfum við einnig að horfa á aðrar stofnanir sveitarfélagsins sem að við þurfum að horfa til opnunar á, og
ég held að það alveg sama hvort það heiti skíðasvæði eða sundlaug eða hvað það sem við erum að reka hér í héraðinu. Það eins og Þórður Bónda Skógum sagði þegar maður spurður að því hverju, í hverju það lægi að safnið hjá honum skilaði hagnaði, og þá svaraði hann því til að það væri sennilega vegna þess að hann hefði það opið, og kannski á það bara við okkur líka. Takk.
Já, Viggo Jónsson hefur lokið máli sínu. Það hafði ekki fyrir fleiri hvað sér hljóð, þannig að ég veru þessa fundagerð og byggar gera mér samþykkt um fundagerðina. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það næst fundagerð fræðslunefnda frá 2. apríl og formaður nefndarinnar Bjarki Tryggvason kynni hana.
Já, fundagerð fræðslunefndar, hún er stutt, hún er í þrem liðum. Það var, fyrsta liður var fyrirspurn um skólakstur og sviðstjóru var farið að svara þeirri fyrirspurn. Númer tvö var styrktarsjóður eignarhaldsfélags Brunabótafélag Íslands, og þriði liður var ársæli skipulags skólastarfs 2014-15. En Freslund samþykkti að leggja til við byggðaráð gerði verði við ekki við fjárhagsáætlun ársala fyrir árið 2014 uppa 2,5 milljónir til að leysa úr þörf fyrir leikskóladvöl frá hausti 2014.
Orðið við lestum þessa fundagerð Freslundar. Greta Sjöfn Gjörðsvel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, til að ræða lið 1 og lið 3. Og undir lið 1 það er fyrirspurn um skólaakstur. Það var svona frekar hérna stutt og laggott hvernig maður bóka þarna. Sviðstjóri var falið að svara fyrirspurninni, en nefnir langar að spyrja formanninn að því sem sagt hvers konar fyrirspurn var þarna og hvort að það sé einhverja breytingar fyrir hugaðar eða hafa verið breytingar gerðar á skólaakstri innan sveitafélagsins. Og síðan varðandi lið 3, þá finnst mér ánægilegt að sjá að fræðslunefndin er að fara þarna yfir biðlista á leikskólan hér á Sauðárkróki og er að leggja til þarna að það verður gerðar sett inn meira fjármagn inn í leikskólan til þess að hérna hægt sé að gera skipulagsbreytingar inn á skólans og með það markmiði að taka við fleiri börnum þarna inn. Þannig að hérna ég kem til með að styðja það. Og hérna svona í framhaldi af því sem við höfum verið að ræða á fyrir fundum, það eru fleiri leikskólar í sveitafélaginu og biðlistar eins og fram í Varmahlíð, og ég hef lagt á það áherslu í mínu máli að mér finnst að fræðslunefndin eigi að fjalla um málefni leikskólans í Varmahlíð eins og aðra leikskóla í sveitafélaginu. Þannig að ég brýni nefndina til góðra verka með það að ræða líka biðlista og úrlausnir í leikskólamálum í Varmahlíð.
Þetta sem hefur lokið máli sínu, vilja fleiri ræða að funda ekki fræðslunefndar. Bjarki Tryggvason.
Varðandi fyrirspurn hérna skólastun, þá hefur engum reglum eða neinu verið breytt í sambandi við skólasturinn. Það sem þetta fjallaði um að það það er svona afleggjar heima hinum ýmsu bæjum og í þessu tilfelli það sem að það var gert við einn bæ að þá var það 6 ára barn sem að var til umræðu sem að sviðstjóra var falið að leysa úr þau könnuðu þetta og en ég ítreka það að það var engu reglum við sambandi skólastur eða neistlíktur breytt þær við erum búin að fjalla með þetta áður og það kom fram þá að þessum akstri hefur ekkert verið breytt varðandi ársali og varmali þá erum við náttúrulega að vinna í þessum áli alveg á fullu eins og alltaf og einhvern tíma hljótu að þetta niður á einhverja lausnir til að bæta úr leira var það ekki.
Það er Bjarki hefur lokið máli og svarað fyrirspurn vilja fleiri kveða sem hljóður sem þessa fundagerð fræðslunendar. Það er ekki þannig að ég ber hann upp til samþykktar og við ykkur gerum ekki sem samþykja fundagerðina. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 1. apríl. Þegar formann nefndarinnar Ulf Jónsson að fylgja henn úr hlaði. Gjörðu svo vel.
Forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar, það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 1. apríl, það var ekkert gabb sko, hófst klukkan 14. Nú, fyrsta mál á dagskrá, það var lóð 16 á Nöfum, það var kirkjugarður umsóknum stækkun á lóðar. Þar er einfaldlega verið að byggja breyting á deiliskipulagi og hérna til svæði á samt tilhengandi aðalskipulags breytingu þar sem að er verið að tala um að stækka kirkjugarinn til vesturs og þetta bréf var lagt til fram til kynningar og annar liðunni það var Skagafjarðarveitu hitaveita umsóknum framkvæmdaleyfi hita veitu streng Hofstaða pláss það er sem sagt strenglög úr Hegranesi yfir í Hofstaðaplássið og það verður samhliða verður lagt með íþróttaröð fyrir gagnaveitu þetta er hið besta mál. Þriðji liður það var umsóknum Sölvanesi hérna umsóknum landskipti í Sölvanesi og það erindi var samþykkt og fjórði liðurinn það var umsóknum landskipti í Sölvanesi einnig það sem er verið að breyta eignarald aðild og það erindi var samþykkt. Fimmti liður það var brennigerðis parturlóð eitt umsóknum landskipti einnig það var erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Og sjötti liður það var brenningerðis partur lóð tvö líka umsóknum landskipti og það var sömuleiðis eignar skipti þar og það var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Og sjöundi liður það var hof umsóknum staðfestingu lóðarmarka það var landspilda hof í Varmahlíð sem var verið að ganga frá afstöðu uppdrætti og það var samþykkt við hjálpið þessi yfir á áttundi liður það var heiði umsóknum deiliskipulag það er krats arkitektastofa sem að er að deiliskipuldækja frístundabyggð fyrir eigendur á heiði í gönguskorðum og það var skipulega svo og byggjarnefnd samþykkir að leggja til við sveitastjórnað að deili og aðalskipulega breyting verði samþykkt og auglýst samhliða. Nýjundi liður það var egg, það var land umsóknum byggingarreitt. Það var skipulega svo byggingarfulltrúa að falið afgreiða erindið að fengnum umsóknum hlutaðandi aðila. Tíundi liður það var ánastaðir, það var umsóknum byggingarreitt og vegtekingu og þar var sömuleiði skipulega svo byggingarfulltrúa falið afgreiða erindið að fengnum umsóknum hlutaðandi aðila samkvæmt lögum bara. Ellefti liður það var íslenskt eldsneyti EHF umsóknum lóð. Og fyrirtæki íslenskt eldsneyti EHF það óskaði eftir lóð fyrir vistvænt eldsneyti, það er bleið 50 rúmetra eldsneytistank og þessi lóð er meðan borgargerðis. Tankurinn sem umræðir er ofanjarðar með áfastri eldsneytistælu, þessi típa, og skipulagsbyggingarnefnd tókur jákvætt í erindi til að úthluta fyrirhöfð lóð og þarna undir þessa starfsemi en óskaði eftir ítarlegri gögnum frá umsækjanda. Það er verið að vinna í því. Tólfti liður það var umsóknum byggingarreit og vegtengingu. Símon Skarphéðinsson óskaði eftir vegtengingu. Þessu erindi var frestað vegna svona þurfti að fá fleiri betri upplýsingar þarna hvað þarna væri á ferðinni. Og þrettándi liður það var umsóknum landskipti. Það erindi var samþykkt í 14. liðu það var limdagat 1 og 3, það var umsóknum byggingaleyfi. Það er verið að tala um að innrétta framleiðslu eldhús í kjallara á Lindagötu 3 og það var einnig sóttu leyfi til að setja nýjar útýttir inn í kjallara norðustafn og byggja tengingu milli kjallara og matsalar í kjallara. Þetta erindi var samþykkt. 15. liður það var borgarráðs 8 og það var umsóknum byggingaleyfi. Byggingar áfram samþykkt 12. mars 2014 og 16. liður það var Kjartansstaðakot, það var umsóknum byggingaleyfi. Það verði að óska eftir leyfi til að byggja bílgeymslu og tengingu við núverandi íbúðarhús og jörðin í Kjartansstöðum í Skagafirði. Það var ekki fleira fyrir tekið. Takk.
Það hér er lokið yfirferð á fundagerð skipulags- og byggingarnefndar og orðið laust um þessa fundagerð. Það kveður sér engin hljóð, þannig að ég ber þessa fundagerð upp til samþykktar. Við gerum ekki að samþykja fundagerðina. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það næst fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 27. mars. Það líði sér í Magnús Dóttir formann að kynna hana.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, þetta var umhverfis- og samgöngunefnd 27. mars. Það voru 5 mál á dagskrá. Fyrsta Skagafjarðarhafnar Gunnar Steingrímsson yfirhafnarverður kom á fund til okkar og fór yfir það sem hefur verið að ske í höfninu okkar eða höfninnar Hofsós og Sauðárkrók og það hefur verið örlítið samdrátt í löndunum að afla frá 2012 en það var miklu meira í varningi bæði nú út á vegna strandflutninga. Annað lið á dagskrá smábátahöfnin Flúðbryggjur. Gunnar kynnti fyrir okkur nýja skipulag á smábátahöfninu að færa eina fingur yfir á hinn suður flotbryggjuna við ákvæmum sendi byggjaráðs eins og heist var áðan þetta var samþykkt. þriðja lið endurskoðun samgöngur áætlunar, þar báðum við það að geta fengið að mæta á þennan fund. Það fulltrúar og umhverfis og samgöngunendar og við gerum það í gær. Fjórða lið hraðatakmarkanir á Sauðárkróki. Við ætlum að hafa þetta í janúar 2014 en vegna veðurs og bara frost í jörð og svoleiðis, það var ákveða flesta þessu aðeins en það er gert, ég held að flestir hafi séð að það er farið að sitja niður staura og skiltin verða sett upp bara á næstunni. Og fimmta lið fuglaskoðunarhús og þá er lagð fram teikningar þar sem er sín mögulega staðsetning á fuglaskoðunarhús við austurendar Áshildarholtsvatns. Fleira var ekki rætt.
Ég orðið laust um þessa fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar. Það kveður sér engin hljóðs, þannig að ég ber hann upp til samþykktar. Við ykkur gerum ekki samþykkt fundagerðina, hún er samþykkt samhljóðar. Þá er það fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 3. apríl. Við beðum sér inn, kynna hana líka.
Þetta var fundur 5. apríl, það var bara eitt erindi á dagskrá og það var vegna þess að við áttum að senda vegagerðinni forgangsröðun á tengivegum sem að við vildum sjá með bundið slitlag. Við buðum sveitarstjórnum fulltrúum að mæta á þennan fund og komum með sína skoðunir á þessu að þetta hefur verið mikilvægt fyrir okkur öll hérna í Skagafirði. Og þá lagði nefndin til að eftirfarandi forgangsröður væri gerður. Það eru fyrst Skagafjarðarvegur nr. 752 frá Stekkjarholti að Jökulsá, nr. 2 Hegranesvegur nr. 764 og 3. Ólafsfjarðarvegur nr. 82 frá Ketilási að Molastöðum. Ástæði fyrir því að þessir voru í forgangsröðu að þetta eru tilkynntir tengivegir sem að verða að hafa einhverja vissa skilmála 12 km og svo framvegis. Jafnframt lengdi nefndin áherslu á að Reykjastrandavegur yrði skilgreindur sem tengivegur og síðan þá farið í undirbúning fyrir lagningubundin slitlags á veginn vegna þess hvað mikil umferð er þarna sérstaklega á sumrin með ferðamannastraum af fólki í útlendingum sem kunna ekki að kannski að keyra á Malavegum eins og hérna á Íslandi. Númer 2. Nýthalling yrði gerða á Ásavegi nr. 769 og Sæmundarhlíðavegi nr. 762. Þetta er líka út af því að út af nútíma tækni, GPS og svo framvegis, fólk er farin að nota þessa vegi miklu meira og þeir eru kannski ekki alveg nógu góðir. Og 3. Tindastólsvegur nr. 746 verði settur á fjarlöga ný. Þetta er vegurinn upp að skíðasvæðin okkar og okkur þykir það mjög mikill miður að það voru 39 miljónur krónur sem átt að fara í þetta 2009 en síðan hefur þetta bara dottið út af. Einig lísti nefndin þungum áhyggjum að slæðin með ástandi á Malavegum í sveitarfélaginu og telur brýnt að auka fjármál til viðhalds þeirra. Mér fannst það bara mikilvægt að endurtaka allt hér, ég veit að við getum að lesa þetta fyrir ykkur sjálf en þetta eru verkefni sem eru mjög brýn og þörf. Þeir eru bara ekki rætt.
Ég orðið laust um þessa fundagerð. Við notum það ekki að þakka nefndir líka fyrir að hafa búið sveitarstjórnarfulltrúum að koma og setja fund og ræða þessi mikilvægu mál. Orðið laust og það kveður sér engin hljóðsana. Ég ber þessa fundagerð upp til samþykkta og þau kökum ekki sem að samþykja hana. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er ekki næst viðauki við fjárhagsáætlun 2014 áskóli lóð bílastæði að norðanverðu. Níunda lið, orðið laust um þennan lið. Hverju sér engin hljóðsani, ég ber þá þennan viðauka til samþykktar. Þau ykkur gerum ekki sem samþykja hann. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er hér tíundi liðu þjónustusamningur sveitarfélaga. Þetta var að málefni fallar hér, orðið laust um þennan lið. Greta sem fyrir svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar.
nú að bara láta vita því hér að ég tek ekki þátt í afgreiðslu þessa liða þar sem að ég ger hef aðkomið að málinu sem starfsmaður.
Ég orði þér áfram laustum til þessum lið. Nú ef engin annar kveður sér hljóðs þá vil ég að bera upp þennan samning, þjónusti samning sveitarfélagi hér. Við hverjum gerum ekki sem samþykja samningin, hann er samþykktur samhljóða. Þá er komið hér því að þetta er að tillögu mat á framkvæmd hagræðingatillagna Haraldar Lindals og Greta Sveppsson er framsögu maður tillögunar því að hann að kynna tillögunar. Gjörs vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þessi tillaga er á sér þann aðdraganda að það var gerð hér svo úttekt á hérna á rekstri sveitarfélags í Skagafjörðar á árinu 2012 og það var markmið með því var að koma fram með tillögur að hagræðingu í rekstri sveitarfélagsins og það er tillagan sem að er hér lögð fram eins og hljóðandi Sveitarstjórn sveitarfélags í Skagafjörðar samþykkir að lagt verið mat og framkvæmd hagræðingar tillagna sem farið var í framhaldi af úttekt Haraldar L. Haraldssonar á rekstri sveitarfélagsins árið 2012 ásamt því að tekna verði saman þær tillögur sem ekki var farið í. Jafnframt verið lagt mat og áhrif þeirra tillagna sem ráðist var í á þjónustu sveitarfélagsins. Og greinagerðin með þessari tillögu er svo hljóðandi að beiðni sveitarstjóra í framhaldi af ákvörðun sveitarstjórnar tók Haraldur Líndal að sér að gera úttekt á rekstri sveitarfélagsins Skagafjarðar með það að markmið að koma fram með tillögur að hagræðingu í rekstri sveitarfélagsins þannig að reksturinn skili meiri framlegð til að standa undir afborgunum lána og nýjum framkvæmdum. Skýrslan sem upp á 161 blaðsíðu sýnir 95 tillögur og er það matskýrsluhöfundar að möguleikarnir eru margir til að bæta rekstrarafkomuna. Einnig kemur fram að engar af tillögunum ganga lengra en mörg sveitarfélög hafa verið að framkvæma endaskilinni einni tillögu. Einnig kemur fram að tillögurnar eiga ekki að skerða þjónustu sveitarfélagsins á nokkurn hátt. Mikilvægt er í framhaldi ef að kostnaðarsamri úttekt sem talið var mikilvæg á sínu tíma að sveitarstjórn ákveði að leggja mat á hvernig sveitarstjórn nefndir og ráð hafa unni með þar tillögur sem lagðar voru fram og hverju þær hafa skilað ásamt því að tekna verið saman þær tillögur sem ekki hefur verið unni með. Og undir þetta skrifa Greta Sjöfn Guðmundsdóttir Samfylkingunni og Sigurjón Þórðarson Frjálslyndum á OHF.
Ég orðiði laust um þessa tillögu Greta Sjöfnar og Sigurjón sem að Greta kynnti hér Stefán að gera svel.
Ég forseti ágætu sveitarstjórna fulltrúar. Hér kom fram tillaga frá Grétu Sjöfn og Sigurjóni að leggja mat á hagræðingartillögur Haraldar Líndal og rekstri sveitarfélagsins Skagafjarðar. Það er alveg ljóst á og öllum þeim sem hér eru inni er full ljóst það er miklu aðgerði sem farið var í á sínum tíma 2012 í kjölfar úttektar Haraldar á rekstri sveitarfélagsins. Nú skýrslu skýrslan er eins og fram kemur í greinagerðinni leggur til 95 tillögur að leiðum til þess að er möguleikur fyrir sveitarfélagi að fara í þess að hagræði rekstri sín. Ég verð að segja ég er ekki alveg með þá hreinu með hvaða hætti við eigum að fara í þessa úttekt. Ég er engan veginn að segja það með því að við eigum ekki að fara í hana. Ég ætla að halda því til haga. Það er hins vegar margar spurningar sem eru ósvaraðar varðandi framkvæmdina á slíkri úttekt. Fyrsta lagi, hver á að framkvæmana? Í tillögunni er talað að sveitastjórn leggi mat á aðgerði sveitastjórnar, nefnd á ráð og hvernig það hefur unni með þær. Ég velti því fyrir mig er það þá tillagan að við sem hér erum inni leggjum mat á okkar eigin aðgerðir, eða er það mat að það verði fengið einhver að til þess að skoða þetta og leggja mat á þessa tillögu. Við höfum í tví eða þrí gang að minnsta kosti farið yfir þessar tillögur í byggðaráði. Þá var núverandi fulltrúi samfylkingarinnar ekki sveitastjórnar og byggðaráðsfulltrúi heldur sat þar annar inni, og þessar tillögur voru mertar. Það var tekin ákvörður í sveitastjórn og byggðaráði í hvaða tillögur ætti að fara og í hvaða tillögur ætti ekki að fara. Við settum okkur niður markmið og tímasettum hluta af þessum áætlunum eða þessum aðgerðum, og við höfum skoðað það eins og ég segja að minnstakosti tvisvar eða ekki þrisvar sinnum sem hefur verið farið og skoðað hvað þessum tillögum eru konnar í framkvæmd og hvað þessum tillögum eru í framkvæmd og hvað er lokið og hvað er eftir. Ég held að sem greiðilega mikilvægt fyrir okkur sem hér eru inni og að eftir að hafa farið í þessa miklu vegferð sem það var að fá Harald að verkinu og þá aðila sem þar voru á undan, vegna þess að það voru nú fleiri aðila sem fengum að borðinu til þess að fara yfir reksturinn á undan Haraldi og sömuleiðis lögðu sveitastjórnarfulltrúar og starfsmenn sveitafélagsins á sitt gríðilega vinnu til þess að þessi niðurstaða gæti orðið að veruleika, útkoma þessara skýrslu. Og þannig að ég svona velti því fyrir mig hvort að, eins og ég segi, með hvað hætti við getum farið í þetta öðruvís en við erum búinir að gera á byggðaráðsfundum ítrekkað. Og ég bara endurtek, ég held að sé mjög mikilvægt að við sem hér erum inni förum reglulega yfir þessa skýrslu og höfum hann að leiðaljósi í okkar aðgerðum áfram, vegna að það er klárt að mikið að þessum hugmyndu sem Haraldur leggur fram í sinni tillögu, sem sínar tillögur eru verkefni sem eru og verða endalaust lifandi, og einhver verkefni voru einskiptis aðgerðir og annað er, eins og ég segi, eitthvað sem við þurfum að vera endalaust að sinna. Ég ætla því að leggja hér fram tillögu sem er í gengur í grófum dráttum út á það að við færum þessa umræðu inn í byggðaráð og tökum þetta upp þar og förum bara yfir það með hvaða hætti við getum farið í þessa úttekt. En til að hljóma svona: í ljósi þess að margt er óljóst framkvæmd þeirra úttektar sem fulltrúi samfylkingarnar óskar eftir að fara verið í, og að byggðaráð sveitafélagsins hefur haldið á þessu máli og meðal annars farið nokkur sinnum yfir stöðu aðgerða, er það lagt til að máli verið sent byggðaráði til umfjöllunar og afgreiðslu. Eðlilegt er að byggðaráð fari reglulega yfir stöðu hagræðingar aðgerðana, er það mat undirritaðara að það er hagræðingar aðgerði sem farið var í kjölfar rekstarar úttektarinnar og sveitastjórn stóð einhugað voru undirstaðan í þeim gríðarlega viðsnúningi sem verið hefur í rekstir sveitafélagsins. Allt stefnir í þess að ársreikningu sem kynntir verður á næstu dögum sínir bestu rekstraniðurstöði sögu sveitafélagsins í Skagafjörðar og 600 milljóna króna viðsnúning frá árinu 2011. Slíku ber að fagna og halda þar áfram úr sömu braut. Undir þetta ritar sá sem hér stendur Sigríður Magnúsdóttir, Bjarki Tryggvason, Viggo Jónsson, Bjarni Jónsson, Jón Magnússon og Sigríður Svavarsdóttir. Takk.
Já, Stefán Vagn hefur lokið sínu máli og komið til um að vísa tilhugum til byggðaráðs og raukstu það hér orðið við laustum um tilhugana og þá þess að tilhug okkar hér sem að Stefán talaði fyrir um að vísa þess að til byggðaráðs Sigjón, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Ég vil nú taka það fram að þessi tillaga sem kemur frá okkur Grétusjóf Guðmundsdóttur er hér mjög einföld og mjög skýr og hún er í rauninni mjög eðlileg og samræmi við í rauninni eðlilega starfsvenjur þegar að vera að fara í einhverja vinnu og breytingar og sem að það er á vegum stjórnvald eða annara þá er eðlilegt að þegar að það er búið að fara í gegnum eða hrinda því þeirri vinna á stað að vinna sér endurmetið og það er ekkert flóki við þetta eins og gefur hér í skín að formari byggðarás eða erfitt, það er mjög einfalt að gera þetta, sára einfalt, það er bara einfaltlega hægt að taka upp síman og eða vilja til hringja í Harald Lindal og byrja hann um að fara gegnum tillögurnar og klára málið ef vilja til. Þannig að það væri eðlilegast að hér allir sveitarstjórnar fulltrúar fögnuðu þessari tillögu og að styddu það að hérna að hún væri samþykkt og afgreitt fljótt og örugglega. Ég held að það er svona út að sé mjög nauðsileg að ef við skoðum vinnubrögð ríkisendurskoðunar þegar hún hefur gert athugasemd við rekstur einhverja eininga og við hins opinbera að þá er venjulega komið einhverjum tíma liðnum og farið yfir það hvernig það við tekist til og það er einfallega það sem við erum að hér að óska eftir og ég held að það sé besta mál og menn er ekki endilega vera vandrast með þetta og vísa þessu inn í byggðaráð eða eitthvað svoleiðis heldur að taka þessu miklu frekar fagnandi og sem jákvæðu skrefi í það hvernig að við getum haldið áfram að bæta rekstur sveitafélagsins Skagafjörð og ég held að það hljóti að vera eitt af þeim svona frum skilurðum til þess að búa í hæginn fyrir framtíðina. Það er auðvitað hérna hlutverk okkar að skila heldur betra búi ef við tókum við og minni skuldum á komandi hérna sveitafélag heldur en að við tókum við en svo er nú ekki raunin hér. Skuldir hafa vaxið á kjörtjánbylunum og það var í rauninni algjörlega bráðnauðsilegt að snúa við rekstrinum til þess að við getum staðið undir þeim auknu skuldum sem að núverandi meiri hluti hefur hlaðið á sveitafélagi og
ég held að við verðum líka að horfast í augum við það að það hefur orðið fólksfækkun og það eru færri sem að standa undir þeim auknu skuldabyrðum sem að núverandi meiri hluti hefur sett á sveitasjóð. Þannig að ég held að við verðum að vera raunsæ og horfa á hlutina, liður því til þess að halda áfram í að bæta hag sveitafélagsins, hlýtur að vera að fara í gegnum þá vinnu sem að farin var og við vorum samtaka og ég vona svo sannarlega að það verði þá nýðust að byggða ráðs að klára þetta mál hratt og öruglega.
Ég orðið áfram löst þessa tillögu Sigurjóns og Gretu og síðan þá tillöguna sem að Stefán var kynnti hér að vísa henni til byggðarás. Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, ég hjá eftir því á oddvita Framsóknarflokksins að gætti miskilnings hjá honum, allavega fannst mér það að það er ekki verið að leggja til að sveitarstjórn sjálf leggi mat á verkefni sem að sveitarstjórn hefur verið að samþykja hér, svo það sé leiðrétt. En í tillögunni kemur fram að eins og eðlilegt er þegar verið að leggja fram tillögur hér inn í sveitarstjórn, að þá við tala að sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir að lagt verði mat á framkvæmd. Þannig að út á það gengur tillögan að það sé sveitarstjórn sem er að samþykja, sem að eru fulltrúar allra, og þetta er, við erum hér inni í fulltrúar inni í sveitarstjórninni til þess að taka endalegar ákvarðanir fyrir hönd sveitarfélagsins. Þannig að allt sem að við kemur úrvinnslu síðan á þessari tillögu er ekkit óeðlegt að fari fram inn í byggðaráði. Þannig að ég hef alveg séð fyrir mér að það hefði verið hægt að afgreiða tillöguna og með því fórorði að það væri síðan byggðaráði sem færi með úrvinnslu á þessari tillögu og kæmi með leiðir af því hvernig þetta mat verið framkvæmt og af hvaða aðila. Þannig við erum hér í sveitarstjórn yfirleitt ekki í úrvinnslu á því hvernig verkefni eru framkvæmt. Við erum og eigum að vera með stefnumótun og markmið til umræði hjá okkur. Þannig að það kom mér svo sem ekkit á óvart svona undangengnum fundum núna í vetur að það er tillögur sem að mitt nafn hefur verið undir hér á hjá sveitarstjórn, þær hafa yfirleitt verið vísað annað og inn í byggðaráði, þannig að ég átti svo sem vonaði að það eruð einnig með þessa tillögu, þannig að ég er ekki tissa, en það kom mér samt sem áður á óvart að meiri hlutum hefði stækkað, þannig að nú er ekki lengur meiri hluti Framsóknarflokks og Vinstri grænna, heldur eru sjálfstæðismenn einnig komnir í meiri hluta hvað varðar afgreiðslu á tillögum. En ég held að þetta nú verið ágætis tillaga sem að hér er lögð fram, en það kemur það fram í málflutningi og eins inn í tillögunni að meiri hlutin kemur hér fram með það að þessar hagræðingar tillögur sem að var farið í, að það er að skila því viðsnúning á rekstri, og ég bara fagna til að sjá ásetningin og fagna því eins og aðrir ef að tölurnar eru góðar fyrir sveitafélagið, og það er það sem að skipti máli. Þannig að ég held að þetta sé nú til hagsbóta að fara í og verkefninu til framdráttar að fara í þetta mat og ekki síst ef að við getum nýtt þá vinnu til þess að fyrir hérna, nýja sveitarstjórn til þess að hérna, vinna áfram með þær tillögur sem að koma fram í þessari skýrslu og ekki síst þær tillögur sem ekki hefur verið unni þannig að þetta er ekki hættuleg til að hún er lagð hér fram til þess að hérna, leggja fram tillögur til að gera gott betra.
Já, Greta sefnum við lokið Bálum sem við erum að fleiri Hvað er sér til hljóðs? Orðið er löst áfram til hljóðnar Stefán Vakkjörsvöld
Ég fórsett ákveð til 17. fulltrúar Það er svona svo svísið til að haga haldið sko og það sé sagt hér Sigurjón talaði hér eðlilegar starfsvenjur og endurmat ég algjörlega sammála Sigurjón í þessu og það er enginn að hafna þessari tillögu að vera vísin einn í byggðar og þannig við getum ákveðið með hvað hættum við að gera það vegna þess að það er í mínum mati örlítið óljóst hvernig menn vilja gera það það var ekki hægt að lesa það á tillögunni að menn ætlaðu að fá Harald Lindahl til þess að fara hér yfir þetta aftur ég held bara að, og það er engin hrættur við þetta mál við þurfum ekki að vera hrættu að fara þetta við þurfum ekki hrættu það sem hér skrifum undir þessa breytingatillögu eða nýju tillögu að hrættu það sem kemur ljós í þessari úttekt ég veit ekki betur en við höfum verið meir og minna sammáli í öllu hvað var það þessara hræðingatillögu Þannig að mér finnst bara eðlilegt að hérna að við tökum þetta inn í byggðarráði ræðum með hvað hætti við getum gert þetta og tökum máli síðan þaðan áfram og ég hérna mér finnst þetta bara vera eðlilegur gangur málsins Það er engin vandræðagangur með þetta Ég líti ekki svo á það svo að það sé nokkur einasti vandræðagangur með að vilja ræða málið í byggðarráði Ég sé ekki þann vandræðagang það er spurning með sko bara ég, það er eitt sem ég skildi ekki alveg hjá fulltrúa frjálslyndra í þessu þegar hann voru að tala um það að fá Harald Lindahl til þess að koma og klára tillögun ég skil ekki alveg hvað fulltrúin er að fara með því ég veit ekki betur að skýsla sér tilbúin og tillögun þessu klára þannig að ef ég geti hengið útskýring á því hvað er átt við því að koma og klára tillögun ég bara svona fyrir forfæðu því sakir Takk.
Stefán Vagnur lokið máli sínu hér ekki fyrir þessi tillaga sem að fulltrúar frjálslyndra óhóra og samfylkingarna standa að og þá tillaga að vísa þeirri tillögu til byggðarráðs og með þeirri bóku sem þeir var kynnt af Stefán Vagnur áður hönd síðan fulltrúa í sveitarstjórn Fyrir fleiri ræða þessar tillögur Sigurjón Þórðarson gjörðu svo vel
Forseti á getur sveitarstjórnar fyrir trúar við erum ljúft að reyna að skýra mál mitt til þess að Stefán Vagn Stefánsson átti sér á því hvað ég var að fara en mögulega var hér mismæli að ræða í fyrir ræðu minni en það sem ég átti við að það var að það væri minnsta mál að vera ekkert að vandraðast með þetta mál eða vísa í út og suður eða búa hér til tillögum með, með starri meiruluta sem snýra því að finna út málið og vera vandræðast hér í upphafi með alls konar spekulasjóni hvað þessi einfalda til eða þýtti. Málið var bara einfallega það að það er hægt að klára þessa tillögu eða ljúkani með því að ljúka verkinu sem hún leggur til með því að fá Harald Líndal til verksins. Þetta var nú bara svona ofur einfóð. Þetta er ekkit flókið mál, þetta er eðlilegt, þetta er sjálfsagt þegar að farið í breytingar og rekstri og menn leggja ákveðna vinnu, þá er eðlilegt að menn skoði hlutina hvernig þeir hafa gengið fyrir sig. Og ég er vissum það að það er ýmsir hér inni í meiri hlutanum sem geta tekið undir það, þetta sé eðlilegasta verklag. Það var til dæmis fróðlegt að fá að heyra hér sjónami Bjarka Tryggvason í málinu sem hefur sýnt ábyrgð og gert hérna tillögur til bætts rekstari í sveitafélaginu, hvort að honum finnist eitthvað sérkynlegt við þetta verklag, hvort við hefum ekki bara að vera hér eins og fullorið fólk og taka hér tillögum hvort sem þeir eru frá meiri hluta eða minni hluta fagnandi, skoða það málefnalega í stað þess að vera hér að burðast og vandraðast með hér fulltrúum aukins meiri hluta til að búa til einhverja nýja tillögu sem segir nánast það sama og vera hér að vandraðast með hlutina. Þetta er klaufalegt, vil ég segja, hjá meiri hlutanum að geta ekki bara fallist á tillöguna að fara yfir verki sem unnum í sameiningu og sýnir svona það skortir ákveðu sjálfstraustelja vera að í stað þess að taka tillögum fagnandi sem eru vel meintar og fleita þeim áfram, að þá vegna þess að þær koma hér frá Kretusjöf Guðmundsdóttur að þá þurfi það að fara einhverja krókaleiðir og menn semja hér einhverjar breytingatillögur til þess að koma sjá því að samþykja tillögun og breyta skýra og góða tillögur og hérna ljúka verkinu í sameiningu í byggðaráði. Ég held að það væri miklu meiri bragur á því, mannsbragur fyrir hér leiðtoga meiri hlutans Jón Magnússon og Bjarna Jónsson og Stefánsson að gera það einfallega. Og þess vegna skora ég hér á Stefán Magn Stefánsson að draga sína breytinga til þau tilbaka einfallega og styðja þessa tillögu óbreyta frá Kretusjóð Guðmundsdóttur. Þetta er eiginlega verða hálf hlægilegt og horfa upp á þetta að þegar menn koma með þessar breytingatillögur og fleita henni áfram hér tillögu okkar Kretusjófnar og vísa henni til byggðar ás. Ég held að það væri hér miklu betra og eðlilegri vinnubrögð.
Já, segjum hefur lokið máli sinni. Ég vil áður en ég leipið fleiri mál bara undir sig að það hér sem liggur fyrir þessi tillaga sem að hér var kynnt í upphafi, svo kom hér fram önnur tillaga um að vísa þeirri tillögu óbreyttri til byggðarás til meðferðar og umfjöllunar og bókur sem því fylgdi. Þannig að það er ekki verið að breyta þessi, þetta er ekki breytinga tillaga þessi tillögu, það er að breyta henni, þetta er að fara í þessari mynd þá ef það er samþetta vísun til byggðar. Það hefur verið einhver, ég ætlaði að skrifa undir þetta sem bókun við tillögum að vísa þessu til byggðaráðs og hérna ég vil svo sem bara byrja þá Stefán Vagnsson að talaði fyrir þessari tillögu að skýra hana betur þannig að segja miskinningu milli okkar sem að því stóðu þannig að það er ef til hún er vissið til byggðar þá svo sér hún tekið fyrir þeirri mynd sem hér er kjörsvöld Stefán.
Já, fórseti ágættu sveitstjórn og fulltrúar, bara þannig að því sé algjörlega til að haga haldi þá er ég ekki að gera breytingatillögu á þessari tillögu. Ég var hins vegar hér með bókun sem ég ætlaði að bóka með því að leggja til að þessari tillögu yrði óbreytt og yrði send til byggðarás til afgreiðslu og umfjöllunar
tillaga Grétu Sjafnar Guðmundsdóttur og Sigurjón Þórðarsonar yrði send í óbreyttri mynd til umræðu í byggðarráði með þeirri bókun sem aukin meiri hluti sveitarstjórnar fulltrúa skrifað undir.
Takk.
Ég er Bjarki Tryggvason Gjörsvöld.
Ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, þar sem Sigurjón var nú að skora á að segja mitt álit að þessu og því sem hann sagði þá held ég að sé nú rétt að því hann vitnaði nú hér í ríkisendurskoðun og leiði dóm á sitt. Við erum að fá dóm á þessar tillögur núna þegar ársreikningurinn kemur og ef við ekki að bíða eftir honum áður að við förum að fjalla þetta mikið nánar, það er raunverulega dómur það hvernig til hefur tekist. Ég held að menn ætti að skoða það áður að menn fara að diskutera mikið meira.
Takk.
Bjarki hefur lokið máli sínu, vilja fleiri kveða sér hljóðs? Það fyrir þetta sem björs vel Möru sinni
Hásetti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er sagt, ekki breytingatillaga, þetta er bókun með tillögu í og það er gert ráð fyrir því í þessari tillögu að minni tillögu verði vísað og minni tillögu Sigurjóns verði vísað til byggðaráðs til umfjöllunar og afgreiðslu. Þannig að sveitarstjórn ætlar ekki afgreiða þessa tillögu. Þannig að það sé líka bara ítrekka og sagt hér. Þannig að það sjálfsögðu hefði verið hérna, hægt að afgreiða tillöguna hér á þessu sveitarstjórnarfundi og sveitarstjórn væri afgreiðuna og vísaðinni til byggðarás til hérna, úrvinnslu sem er bara mjög eðlilegt að gera. En við erum aðeinsta vald sveitarfélagsins, sveitarstjórnin, og við verðum einhvern tímann að þora að taka ákvarðanir. Ég skal ekki taka pappir hún.
Já, Greta Sjöfn hefur lokið máli sínu og að það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs og þá vil ég byrja að bera upp þá þessar tillögur og þá var það hér þessi tillaga um að vísa tillögu mat á framkvæmt hagræðingar tillagna Haraldar Líndals á resti sveitarfélagsins Skagafjarðar að vísa þeirri tillögu til umfjöllunar og afgreiðslu í byggðarráði og við vil byggja ykkur að gefa merkir sem að samþykkja þá tillögu. Það eru sjö ykkur á móti. Já, það er afgreitt með sjö atkvæðum. Það eru atkvæðaskýringar að byrja fulltrúa að vera að snögga með þær. Sjósvæl, þetta sem.
Forseti ágæti sveitarstjórnarfulltrúar, stutt og laggott. Eðlilegt er að afgreiða tillöguna á fundi sveitarstjórnar sem fer með ákvörðunarvald sveitarfélagsins. Sigur og Þórðarson og Greta Sjöfn Guðmundsdóttir.
Þá komið að fyrirspurnir er varðar tillögu könnun og launakjörum skaffirðinga sem var hér áður til afgreiðslu í sveitarstjórn og ég byrja að gefa fyrirspyrjanda orðið. Gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Fyrirspurnin er hérna er sett hér í framhaldi af tillögu sem var lögð hér frammi í janúar og svo hljóðandi. Nei, fyrirspurnin er svo hljóðandi. Til sveitarstjórna sveitarfélagsins Skagafjarðar varðandi tillögu könnun á launakjörum Skagfirðinga sem fjallað var og samþykkt var á fundi 310 hjá sveitarstjórn 22. janúar 2014. Óskaður eftir að fyrirspurnin verði tekin fyrir að svara á næsta fundi sveitarstjórnar. Og fyrirspurnin er svo hljóðandi. Á sveitarstjórnarfundi 22. janúar síðastliðin var breytingatillaga Stefáns Vagns Stefánssonar við tillögu Grétu Sjafnar Guðmundsdóttur samþykkt með nýju atkvæðum. Breytingatillaga var svo hljóðandi. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar felur sveitarstjóra að athuga hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga hvort eða með hvaða hætti sé hægt að framkvæma könnun á launakjörum Skagfirðinga samanborið við launakjör í sambærilegum sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu. Tilvitnun lýkur. Spurt er hvort sveitarstjórn hafa athuga hvort hægt sé að framkvæma könnun líkt og til að hann gera ráð fyrir og hvort vænta megi að hún verði framkvæmd. Og undir þetta reyta Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir Samfylkingunni og Sigurjón Þórðarson Frjálslyndum óháðum. En forsaga málsins er sú að lög var til að könnun á launakjörum Skagfirðinga. Svo hljóðandi að samþykkt sveitarstjórnin samþykkir að gera könnun á launakjörum Skagfirðinga samanborið við launakjör í sambærilegum sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu. Og greinagerðin með tillögunum var svo hljóðandi að síðasta áratug hefur orðið umtalsverð breytinga og íbúasamsetningu sveitarfélagsins Skagafjarðar ásamt verulegri íbúafækkun. Eldri borgurum hefur fjölgað og fækkað hefur í hópi yngra fólks og ungra fjölskyldna. Mikilvægt er að sveitarfélagi hafi sem gleggsta mynd af þeim þáttir sem hafa áhrif á búsetu var ungs fólks til að sporna við frekari þróun í þessa átt. Ein skýring sem hefur verið nefnd til sögunar á þessari þróun er fækkun starfa við ríkisins, en einnig er vert að huga að launakjörum íbúa samanborið við það sem annars staða býðist. Auðvelt ætti að vera að gera könnun í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga og kjörum starfsmanna sveitarfélagsins í hinum ýmsu starfsgreinum ásamt því að leita eftir samvinnu við félög launþega og atvinnurekenda til þess að fá skýra mynd af launakjörum á almennu vinnumarkaði svo sem ófaglærðs verkafólks og iðnaðarmanna. Þannig var tillagan sem að hérna var lögð fram og síðan var breytingartillaga breytingartillagan var hérna samþykkt og þetta var í janúar og svona er eðlilegt að hérna þar sem að þetta hefur ekki verið tekið fyrir eða rætt inn á byggðarásfundi að kalla eftir svörum við því hvernig hérna hvar þetta mál er statt núna. Þannig að þetta er forsagan.
Ég greita sér með fari hér yfir fyrirspurn sína vegna launakönnunar orðið laust farandi þessa fyrirspurn. Það er Stefán eða Ásta. Ásta, hversu vel Ásta?
Fórseti og aðri sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að leggja hér fram bókun. Á sveitarstjórnarfundi þann 22. janúar síðastliðinn var bókað undir máli númer 14/206 að sveitarstjóra væri falið athuga hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga hvort og með hvaða hætti hægt væri að framkvæma könnun á launakjörum Skagfirðinga samanborið launakjör í sambærilegum sveitarfélögum og á höfuðborgarsvæðinu. Sveitarstjóri hafði samband við starfsmenn Sambands íslenskra sveitarfélaga þann 6. febrúar síðastliðnum og óskaði eftir leiðbeiningum framkvæmd verksins. Engar einfaldar og aðgengilega lausnir hafa borist frá sambandi Íslands sveitarfélaga ennþá, en verið að kanna með hvaða hætti hægt sé að framkvæma slíka könnun og verður það kynnt leið og það liggur fyrir. Samkvæmt upplýsingum frá sambandinu eru allar launaupplýsingar sem eru til trúnaðargögn. Samband Íslenska sveitarfélaga hefur beðist velvirðingar á því hve málið hefur dregist að langinn, en mikið álag er á starfsfólki sambandsins vegna lausra kjarasamninga og kjaraviðræðna. Ásta Pálmadóttir sveitarstjóri.
Já, Ásta hefur hér kynnt skriflega hvernig málið er statt hjá okkur og gagnvart sambandi sveitarfélaga sem leitað var til. Orðið er laust í þessum lið.
Það er engin
sem kveði þessi hljóðs. Sigur Þórðarson, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, við erum hér að tala mál sem hefur fengið mikla umfjöllun hér í Skagafirði og þetta er mál sem að brennur á íbúum sveitarfélagsins Skagafjarðar. Það segi ég vegna þess að þegar þessi tillaga var samþykkt hér eða fór til umræðu á sínu tíma að þá var fátt meira rætt manna meðal. Að minnsta kosti þar sem að ég fór og þetta var talið af íbúum mjög nauðsynlegt umræða sem þyrfti að fara að ræða opinskátt og fá einhver svör við. En í stað þess að tillagan eins og hún var borin upp í upphaflega tillagan frá okkur Grétu Sjöfn Guðmundsdóttur sem snýri að því að skoða þá launakjör almennt hjá íbúum í Skagafirði að þá var hún útfynnt og síðan var gerð samþykkt og málinu var einkum látið snúa að því hvort að sambandi íslenska sveitarfélaga gæti að hér veitt upplýsingar um málið. Það er alveg greinilegt að einhverja hluta vegna þá hefur meiri hluti og mögulega aukin meiri hluti mögulega og mér finnst það bara líklegt að sjálfstæðismenn séu sama sinni svona marka má umræðina hér síðasta ári þá má marka það að meiri hluti hefur miklu minni áhuga á þessu máli einhverja hluta vegna heldur en almenningur í Skagafirði og það hefur orðið einhver skil þar á milli það er að sveitarstjórnarfulltrúar meiri hlutans hafa einhver neginn ekki áhuga að ræða þessi mál og ég vil segja það að það hlýtur að vera vist áhyggjefni að menn séu ekki tilbúnir í þessa umræðu og taka hana opinskátt því að það er alveg ljóst að það er hvergi betra vil ég segja betri möguleikar að fá glögga mynd á þessari hérna launamynd íbúana. Hér höfum við langstæðsta fyrirtækið sem hefur yfir hérna mjög mörgum hérna launþegum hafa eru með mjög marga launþegar í vinnu og eru í félagslega reik og það væri mjög auðvelt og ég tel að það væri mjög auðvelt að fá stjórn Kaupfélags Skagfirðinga í það að fara í umræðu um þessi mál um launakjör og annað þar sem að við erum hér með félagslega eign sem að ætti auðvitað að vilja hafa hlutina upp á borðinu. Hér í sveitarstjórn Skagafirðar búum við svo vel að það er skrifstofustjóri verkalýðsfélagsins Öldunar sem ætti auðvitað að geta liðsynnt meiri hlutanum ef vilji væri til þess að finna leið til þess að fá glögga mynd á þeirri fyrirspurn sem hefur hérna vakið mikla athygli og brennur á íbúum að fá svör við, það er hvort að launa
kjör hér séu almennt lakari heldur en það sem annars staðar gerist á landinu. Og þessu máli tengt að þá fyrst er rétt að vekja athygli á því að í umræðu hér varðandi breytingar á útgerð, útgerðarmynstri, að þá þá hérna komu upp spurningar hvort að breytingarnar á því að leggja fristiskipunum væri einkum með það að markmiði að lækka launakostnað sjómanna eins og ég tel augljóst, að þá var hérna óska eftir því að fá hér fulltrúa útgerðarfélagsins á fund og fara yfir málin málefnalega. Sá fundur hefur ekki ennþá orðið og stjórnendur fiskunar hafa ekki komið á fundbyggðar ás eins og rætt var og ég tel að það sé fullur hugur á að fara yfir málin enda í fyrirtækið í félagslegri en það hefur komið í ljós hvernig þessari fyrirspurn og samþýtt sveitafélagsins hefur verið sinnt að meiri hlutanum að meiri hlutin hefur ekki áhuga að fá svör eða er að reyna að drepa málin á dreif. Mér finnst það að vera umhugsunarvert og ég held að fulltrúa meiri hlutans og ættu að fara yfir það í huga sínum hvort að þeir séu samstíga íbúum Skagafjarðar í þessu máli. Ég tel svarið er einhlít og auðvöld svarið er ein nei, þeir eru það ekki. Þetta er mál sem brennur á fólkinu en greinilega að þá finnst sveitarstjórnarfulltrúum og meiri hlutans þetta ekki vera þess virði að verja tíma sinum í að fá svör við þessu.
Sigjón Þórðarson hefur lokið máli sínu. Jón Magnússon, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er eiginlega hálf ömulegt að hlusta á þennan málflutning frá Sigurinn Þórðarsinni þessa tillögu. Í fyrsta lagi vil ég rifja það upp að þegar þessi tillaga kom til umræði á sveitarstjórnarfundi í janúar þá ræddum við hana aðalótt frá því sjónarmiði hvort það væri hægt að framkvæma hana eða ekki. Það eru nefnilega vissar annmarkar á því að framkvæma svona könnun og í því ljósi var sveitarstjóra falið að afla upplýsinga hjá sambandi sveitarfélaga hvaða leiðir væri mögulegar í því. Ég get ekki séð að sveitarstjórnarfulltrúinn Sigurjón Þórðarson labbi hér inn í fiskiðuna eða skrifstofu kaupfélagsins og fá að kíkja í launaumstör starfsfólks. Þetta er svo glórulaust heimst. Hann er að draga hér upp þetta mál til þess að vera með einhverja dylgjur það að fólki sé hér mismunað í launum hjá ákveðnum fyrirtækjum á svæðinu. Ég segi það bara og ég veit að Bjarki Tryggvason getur vottað að það sem starfsmaður hjá verkalýðsfélagi. Það er bara trúnaðamál hvað fólk færi launaðum slæðið. Og ég persónulega lýsi því hér yfir og ég kæra mig ekkit það Sigurjón Þórðarson síðan gramsaði mínu launaðum slæði. Það er bara persónulegt mál mitt eða mín og mín slöðunagreðanda. Þetta er alveg galið málflutningur og ég bara legg til að við höldum okkur við þá afgreiðslu sem að þessi til að fjekki í janúar. Sveitarstjóri haldi áfram að vinna með sambandi sveitarfélaga til þess að draga fram einhvers konar viðmiðunar meðaltekjur sem er þó til skráum hjá sambandi sveitarfélaga og við getum farið þá í samaburð við sambarilegt sveitarfélaga og sveitarfélaga í Skagafjörðum og að við stöndum það nokkuð höllum fæti varandi launagreiðslu til starfsfólks í sveitarfélaginu. En ég byrði Sigurjón Þórðarson að vera ekki að snúa út af þessari tillögu og hringsóla í kringum mál sem hann ræður ekki við. Takk.
Það er Jón Magnússon hefur lokið málsinu með leyfi varaforseta og getur að fá að taka til máls. Það er fyrir. Ég frábyrði mér að tala um áhugaleysi á kjörum fólks hér í héraðinu launakjöru þess eða að ég vil ekki draga það fram sem að hægt er í þeim efnum og að vinna því að bæta hér kjör sjálfsögðu í héraðinu. Ég vil rifja það upp að ég flytti tillögum svipað efni fyrir allmörgum áru síðan, þá verandi líka í meiruluta, þá með sjálfstæðisflokknum, að gera slíka útdeitt á kjöri fólks hér í ýmsum starfstöttum og hérna þá fór í gegnum atvinnumálanefndar sínu tíma og við fórum í vinnu við þetta og við fórum fljótlega að reka okkur á hér og þar aðgengja upplýsingum, auðvitað verður trúnaðar upplýsingar hér og þar, upplausn á gögnum ef við ætlum að horfa að skafa fyrir sérstaklega og einstök svæði og við vissulega á endanum kláruðum svo sem ákveðna greina gerðu þetta en hún var kannski ekki svona eins ítalega og við hefum ætlað okkur upphafi og hérna og við náðum ekki utanum þetta því við höfum þetta ekki auðvitað aðgengi að þeim gögnum upplýsingum sem þurfti á að halda og svo konum þetta líka ljósa að það var gríðar vinna að alltaf að fara með það til enda fyrir það eitt að nálgast að fá upplýsingar og auðvitað hérna er þarna trúnað við starfsmenn að ræða þegar þarf að þá að eiga við viðkomandi verkalýðsfélög og hagsmunasamtök í þessum efnum þannig að sú könnun skilaði jú vissilega einhverjum upplýsingum einhverjum niðurstöðum en ekki í líkingu þar sem við höfum haft væntingar þegar við fórum á stað og ég hef ekkit minna áhuga þessu máli nú heldur mér hefði þá að leiða þetta fram og vinna því að bæta kjörfólks í Skagafirðinum þannig að ég sit ekki undir því að vera vændur áhugalaus í þeim efnum og það var ákveðið að óska liðsins Sambands sveitarfélaga gagnvart því hvernig við gætum staðið að þessu að fengi aðstoð þeirra við að rata þá þann frumskóa að nálgast þessi gögn upplýsingar sem við þyrftu til þess að ná þessu fram því miður eins og kemur fram hér í svari sveitarstjóra hafa þeir tekið sér á langan tíma í að breyða stið og aðstofa okkur við verkefni og við væntum þess að það sé að það hafi þá verið nægilega vel við þeim ítt þannig að hérna að þeir muni vinna með okkur í því en það hefur unnið í þessu samkvæmt þeirri samvæmt sem að gerð hér sveitarstjórnum sínu tíma og það er þá fyrst og fremst til samband sveitarfélaga að sakast að það hefur ekki gengið hraða fyrir sig en orðið er en málið er flókið og ekki einhlít hvernig við getum nálgast upplýsingar og gögn til þess að vinna slíkra útgjöld en ég stið það að helsa vera að fá þetta fram og við gæti ekki því ég hef sjálfur staðið að tilögum sama efni eða svipað efni fyrir allmörgum árum síðan og áhugum minn er ekkert minni í dag heldur að maður þá og ég hef lokið málið mínu orðið við löst þennan lið Greta var á undan hætti svona fyrst gjörðu svo vel Greta
Forseti ágæti sveitarstjórnarfulltrúar ég ætla að halda því til haga að þessi tillaga sem var lögð fram hérna í janúar og hún var felld af sjöfulltrúum sveitarstjórnar gegn tveimur þannig að það var ekki vilji þá til þess að samþykja þessa tillögu þannig að það var síðan lögð fram hérna breytingatillaga þannig að allt tala það núna að þessi hlint þessu að það hérna var nú ekki alveg hægt að sjá það hérna í janúar þegar við vorum á fjallum að þá og að því að var nefnt þessi hérna könnun Það er hljóð, það er hljóð
Já, ég svo
Gæð fyrir Það var lög hérna fram breytingatillaga en tillagan var felld hún var borin upp og hún var felld það er ekki takt að fela sig á bakvið einhverja breytingatillaga hún var lög hérna fram og í umfjöllum minni þegar ég var að fylgja þessari tillögu hlaði í janúar að þá hérna myndist ég á og rætti þessa hérna könnun sem var gerð árið 2004 og hún er inn á heima síðu sveitarfélags í Skagafjörðar þannig að hún er aðgengileg þannig að við getum alveg séð hvernig hún var framkvæmt að minnir að hafa verið atvinnuþróunarfélagi sem að gerði það fyrir hérna beini sveitarfélagsins og ég held að það hafi verið mjög hérna vel unni hjá hérna sveitafélaginu þá og atvinnu og ferðamálanefndinni sem að þá var hér að hérna framsækið fólk þá að gera þessa könnun á sínu tíma og hvort sem okkur finnst hún hafa verið fullnægjandi ekki en það er ákveði ákveðnar hérna ákveðnar upplýsingar sem koma fram í þessari könnu sem var gerð þá sem að við getum miðað okkur við stöðuna í dag þannig að hérna það er ekki slæmt að við getum verið að horfa tíu ára tímabili með því að gera þessa könnun en mér finnst sveitarstjórn ekki hafa tekið ákvörðun eða fulltrúar meiri hluta sem það sé vilji til þess að gera þessa könnun en það er breytinga til að hún felur í sig að það er athuga hvort að sé hægt að gera slíka könnum eða með hvað hætti hefur aldrei komið fram vilji meiri hlutans eða fulltrúa síðan sveitarstjórn fulltrúa að fara í slíka könnun svo því sé haldið til haga.
Já, Greta sem hefur blokkið máli sínu kom fram hjá fræðamanni Tara undan að hann lísti viljasunum til þess að slíkt könnum færi fram. Sigurður Þórðarson, gerðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það kom hér fram í varnarræðu Jóns Magnússonar fulltrúa sjálfstæðisflokksins fyrir því að hérna hafa lítinn áhuga á því að kanna launakjör skattfyrringa að þessi tillaga og málflutningur minn hér að vilja kanna mun eða mögulega mun á launakjörum íbúa Skagafjarðar og á höfuðborgarsvæðinu að það væri vottur glórulausa heimsku og að ég væri ætlaðist til þess að fara í einhverja vegferð að kanna eitthvað sem væri ómögulegt það væri ég væri hérna að fara fram á heið ómögulega og ekki veit ég hvað svona það er hvort að það sé hann að við smítast eitthvað af formanni hínum Bjarna Benediktssyni sem að hefur verið tíðrætt ómöguleghitt alls konar hluta og en hvað orsökin er fyrir þessu að saka með glóralausa heimsku að ætla að kanna hið ómögulega þá vil ég nú benda sveitarstjórnarfulltrúum aukins meiri hluta og einnig hér fulltrúum vinstri grænna sem að er nú eitthvað að sverja af sér þetta augljósa áhugaleysi meiri hlutans á þessu máli á því að það er mjög auðvelt að gera eins og kannanir og fá vísbendingu það þannig að það er hægt að vinna úr hlutunum þetta er ekki eitthvað sem er ómögulegt heldur er þetta sem hefur verið gert og er gegnum gangandi að menn eru að reyna þetta menn eru hér að gera kannanir verkalýðshreyfingin er að gera launakannanir á launaskrið það er algengt að VFR sé að gera kannanir það hverja breytingarnar eru það eru launamunur kynjana er kannaður og þannig að þetta er ekki ómögulegra svo að menn eru að býsa við þetta út allt samfélag og telja sig vera að ná ákveðnum árangri og við verðum að frekar að taka svona tillögum með opnum hug sérstaklega í ljósi þess að þetta er greinilega mál sem að íbúarnir hér hafa áhuga ég merki það og mér finnst miður að finna það hér hjá auknum meiri hluta að menn hafa reikan áhuga á þessu og eru jafnvel að tala þessa hérna tillögu nýður og segja að þetta skipti ekki neinu máli og jafnvel að þetta sé vottur með algjöru heimsku og allar ræða þessa hluti ég held að þegar menn eru komnir í þann málflutningin að þá séu komnir algjörlega í öndverðu við íbúa hérna sveitafélagsins Það hefur verið gerð hér launakönnun 2004 í Skagafirði eða aftugum sem að hefur verið vitna til þannig að hér er ekki neitt sem að er hérna glórulaust eða heimst heldur er hér mál sem að brennur á fólkinu og við ættum að skoða það með hérna jákvæðum hætti. Ég hérna við lýsa yfir svona vissum vonbrigðum og ekki bara með tillöguna heldur það sem að kom hér fram að menn vanmet á einhverju leiti hér vilja stærsta fyrirtækisins í að þessi mál verði könnuð og ræðumaður hér lýsti því yfir að menn væri eitthvað að fara að hnýsast eða í launumslög og bar við að þetta væri eitthvað sem að væri ómögulegt og jafnvel gegn vilja kaupfélags skattfyrirtækja. Ég held að svo sé ekki. Ég vil minna á að fyrirtækið er í félagslegri og ég er samfærum það ef að sveitarstjórn kæmi einhuga og bæri fram þá ósk að hlutinir væru kannaðir að þá er ég og farið yfir launakjör og íbúa skaðaferðar samanborið við hér á höfuðborgarsvæðinu að þá kæmi örugglega góður hugur og fer í átt og það kemur mér ekki óvart en ef að hér myndi það vera staðfest á fundinu. Við búum svo vel hér í sveitarstjórn Skagafjarðar að hér er einn sveitarstjórnarfulltrúi í varastjórn kaupfélagsins ef maður rétt og það væri þá og ég er viss um það að hann getur staðfest að það myndi vera tekið vel í hér slíka ósk ef að hún kæmi á framfæri hér frá sveitarstjórn Skagafjarðar.
Já, Sigurjón Þorvaldsson hefur lokið máli sinni vilja fleiri hvað þessi hljós undir þessum lið eins og kom fram hér í bókun sveitarstjóra áðan þá er framhalda á málinu og þessi ekki lengra komið en fram kemur í þessum texta sem að fara það til bókar. Nú ef ekki eru fleiri sem að kveða sér hljóðs að þá er umræðum með þennan lið lokið og fyrirbyrðinu sér svarað á þannig sveitarstjóra stuttu skriflegu svari og þá er það er ekki fleiri liðir á dagskrá. Já, gerðu svo vel, segjum bara svo.
Hljóða svo. Í byrjun árs var lögð fram eftirfarandi tillaga á sveitarstjórnarfundi sem miða að því að leita svara við spurningu sem brennur á skattfyrningum. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir að gera könnun á launakjörum skattfyrninga samanborið við launakjör í sambærilegum sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu. Í stað þess að tillagan væri samþykkt þá var hún útþynnt með breytingatillögu meirihlutans flutt af Stefáni Vaf Stefánssyni. Af svörum við fyrirspurninni má augljóslega ráða að meiri hlutin hefur ekki lagt neina áherslu á að koma tillögunni til framkvæmda heldur maður álíta sem svo að það hafi verið ætlunin að drepa málin á dreif. Og þetta er bókun frá Sigurjóni Þórðarsyni, sveitarstjórnarfulltrúa og Grétu Sjöfn Guðmundsdóttur.
Já, Sigurjón fór hér með bókun. Þórðarsson, eru fleiri sem vilja taka til máls um þessi liðar en hann klárast? Auka Jónsson, gera svo vel.
Fundarstjóri ágætu fundarstjóri og trúar að þetta er nú greinlega merkilegt merkilegt mál. Við vorum búin að samþykja það hér í sveitarstjórn að þetta er því kannað og það væri sveitarstjóra væri falið að vinna í þessu máli og við sáum það hér áðan í fundargerðum að sveitarstjóri hefur nú þegar óskað liðsynis samtaka sveitarfélaga og við höfum hlýtt á fyrirspurn eða allir heldur svari frá samtökum og þar sem að samtök sveitarfélaga hafa beðist afsökun á því hvað þetta hefur dregist. Ég kvíði því ekkert að við skagfirðingar sitjum eitthvað eftir þegar að launakjörum er farið að skoða launakjör í Skagafirði og launakjör annarra sveitarfélaga. Ég held að það er bara fróðlegt að sjá þegar að búið er að ganga frá þessu máli og sveitarstjóri hefur haft ráðrum til þessa að fá þau gögn og það verið hægt að vinna það sem að hefur lagt upp með. Ég sé ekki að það líki að það sé neitt að farast og svo að það drægist einhverja daga og ég held að mönnum sé nú holt að anda með nefinu þó svo að það sé að koma kostningar. Það hefur alltaf verið holt að draga andan djúpt. Ég held að það sem Sigurjón Þórðarson er tíðrætt það staðista fyrirtæki sem að er hér í félagslegri eign, ég held að það sé alveg ástæðulaust fyrir sveitarstjórnarfulltrúan að hafa einhverjar þrautir af því ágæta fyrirtæki. Ég hef trú á því að það sé alveg fullgreitt eftir þeim samningum sem að gerðir eru af verkalýsfélögunum og ég hef allavega enga ástæðu til þess að ætla að hvorki fyrirtæki hér í Skagafirði og þeir aðila sem hér eru með atvinnurekstur að þeir sé að borga eitthvað undir tökstum sem að samiður ég átta mér ekki alveg á þeim dylgjum sem að hér er farin með. Mér finnst þetta að vera svona hálfgerðar dylgjur út í fyrirtæki hér í Skagafirði, þannig að ég held að við ættum bara að vera róleg og sjá svona aðeins hvernig þetta fer. Við komum til með að sjá þetta svart á hvítu þegar að fólk fær tíma til þess að klára þessi mál sem að beðir við höfum enga ástæðu til þess að rasa neitt ráð fram í því. Þannig að við skulum bara vera róleg í þessum efnum. Nú ég held að það sé hins vegar mjög gott fyrir okkur að sjá hvar maður stendur hverju sinni. Það er alltaf gott, það er alltaf gott að fara í naflaskoðun, alveg sama við hvaða efni það er, því að ég segi það, ég held allavega að skagfirðingar þurfa ekki að óttast í þeim efnum og sé bara gott fyrir okkur að sjá hvar við stöndum. Það er öllum holt að sjá hvar við standa. Við sjáum hvað framvindur í þessu. Takk.
Já, frá Ösku Datarsson, þá er svo sem ekki mikla sæki fram borna þetta að ég til Örstutt Sigurðan Þórðarsson.
Forseti, ég vil taka fyrir að, koma framfæri þessari athugasemd, en ég mótmæli því harlega hér að ég hafi verið að dylgja hér ákveði fyrirtæki með félagsskattfinninga. Svo er alls ekki. Ég var einmitt að segja það að ég hefði trú á fyrirtækin. Ég hefði trú á því að fyrirtæki sem var í félagslegri eign myndi auðvelda þessa könnum. Þannig að hér er algjörlega verið að hafa enda skipt á hlutum, og ég vona að ágætu sveitastjórnarfulltrúi Viggo Jónsson átti sig á því.
Þá séðum Þórðarsson hefur borðið af sér sakir hér. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Þannig við ljúkum þessum dagskrálið. Stefán, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, ég ætla svo sem ekki að draga umræðuna á langinn mikið meira. Þegar finnst mér svona í ljósi umræðunar að hérna eðlilegt að bregðast við þeirri bókun sem hér kom vegna málsins. En jafnframt bara vill ég benda á það að í greinagerð sem fylgdi þessari tillögu Grétusjarnar og Sigurjóns segir að auðveld ætti að vera að gera könnun í samvinnu við samband íslenskra sveitarfélaga og kjörum. Það er nákvæmlega sem var gert að athuga hjá sambandinu með hvað hætti og með hvað hætti hægt var að gera slíka könnun. Það hafi dregist að svör sambandsins hafa dregist og málið er bara í því ferli að það verður beðið eftir þeim svörum, og svo verður bara málið unnið áfram eftir að þau svör berast, og ef málið er það er hægt að fara í þetta, sem ég vona svo sannarlega, þá mun það ekki standa okkur að fara í þessa könnun. Og allt talum sagði að við séum að móti þessari könnun eða höfum eitthvað að fela, það er bara ekki rétt. Bókunin er svo hljóðandi: ef bókun sveitjastjóra er skoðuð er ljóst að máli fór strax í þann feril að haft þar samband í samband íslenska sveitafélaga og aðstoðar óskað í málinu, ekki síst með hvaða hætti og með mestum árangri hægt væri að fara í slíka könnun og fá aðgang að nauðsynlegum gögnum. Svar sambandsins hefur dregist og mun máli verða tekið upp um leið og svar sambandsins berst sveitafélaginu, en fullur hugur er að fylgja málun eftir. Svo mörg voru þau orð.
Já, þá er umræðan þennan dagskrálið tæmt og dagskrá lokið. Hér er hlutagætti kynningar og engi hvað þessu hljóð sem hana, þá segi ég fundararnum öllum lokið og fundið slitu og við hlýðum á fundagjörð.